بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala kebaikan yang kita perbuat, rukuk kita, sujud kita, munajat kita kepada Allah Jalla Jalaluh, itu karena kebaikan Allah kepada kita. Maka tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan harapan kita, kita nanti bisa berucap tatkala masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa masuk ke surga Allah jalla jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam dan berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang beliau cintai, untuk anak cucu beliau, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka dipilih langsung oleh Allah untuk mendampingi Rasulnya dan melanjutkan amanah risalah Allah ini sehingga kita sampai hari ini dapat merasakan nikmatnya Islam. Amma ba'd. Saya berterima kasih kepada semuanya. Karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Allah, tidaklah seorang itu bersyukur kepada Allah bila dia tidak berterima kasih kepada manusia. Saya berterima kasih kepada semuanya yang hadir di tempat ini, khususnya para panitia yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk duduk di tempat ini untuk mengkaji tentang sebuah madrasah, tentang sebuah sekolahan yang mulai ditinggal oleh sebagian manusia, sehingga kita harus mengulang kembali pelajaran-pelajaran lama, membuka kembali lembaran-lembaran yang mungkin sudah ditinggalkan atau tidak dicetak ulang oleh sebagian manusia. Itu tentang madrasah karakter. Dan kenapa saya sengaja memilih madrasah karakter untuk ibu-ibu? Karena pada hakikatnya ibu-ibulah madrasah tersebut. Saya bisa duduk di tempat ini, bisa ngaji, bisa sholat, itu juga karena lulusan madrasah ibu-ibu. Al-ummu madrasatun ida a'dattaha a'datta sya'ban tayyiban a'raqi. Ibu adalah sebuah madrasah, dan gak bisa dibayangkan indahnya madrasah seorang ibu. Semua pelajaran yang diterima oleh anak sebelum dia terima dari sekolahnya, pada hakikatnya dia telah mendapatkan pelajaran itu dari ibunya. Dia mendengarkan suara ibunya. Yang menggendong dia. Menyusui dia. Ngajarin dia sholat, ngajarin dia ngaji. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan pahala yang besar buat ibu-ibu kita. Dan semoga ibu-ibu yang ada di sini dapat melanjutkan perjuangan mereka. Karena subhanallah, tatkala satu madrasah ini dirusak, kita akan melihat generasi yang tak pantas untuk hidup di muka bumi. Kita akan melihat pemuda-pemuda yang kerjanya cuma nongkrong. Pemuda-pemuda yang kerjanya hanya balapan motor. Pemudi-pemudi yang hidup dengan kebebasan sehingga mereka tidak tahu untuk apa mereka diciptakan. Apa penyebab itu terjadi? Penyebabnya tatkala madrasah yang hakiki telah mulai tutup. Tatkala seorang ibu sudah lupa dengan perannya. Saya subhanallah benar-benar memberikan apresiasi yang besar kepada wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kalla. Ketika dia ingin memberikan waktu tambahan untuk ibu-ibu agar mereka bisa lebih lama bersama anaknya. Sebelum mereka berangkat kerja, mereka bisa mempersiapkan anaknya. Ketika pulang pun dia bisa pulang lebih dini. Karena kalau semua ibu berangkat kerja, maka yang akan terjadi generasi yang tak mampu memikul tanggung jawab masa depan. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, beberapa tahun terakhir ini kita sering mendengar masalah pendidikan karakter, baik itu dari Menteri Pendidikan, Menteri Agama, bahkan Presiden kita pun tak luput untuk menyampaikan pentingnya pendidikan karakter ini. Kenapa? Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena kenyataannya, orang-orang yang berada di atas, pejabat-pejabat negara, wakil-wakil rakyat, yang diharapkan oleh pemimpin kita, oleh presiden kita, mereka dapat menjadi wakil rakyat yang berkarakter. Ternyata mereka mencoreng wajah dunia pendidikan Indonesia. Kita lihat tahun 2004 sampai 2011 itu ada 158 kepala daerah tersangkut korupsi. 158.
Mandir. Nah.
Iya, bismillah. Ibu-ibu. Kita ini kalau sama ibu-ibu harus ekstra sabar. Karena ibu-ibu juga ekstra sabar waktu ngurusin kita juga dulu. Nah, kita lanjutkan. Ibu-ibu, sampai mana kita? Sampai halaman 1. Iya, dibuka tuh halamannya. Kita melihat ya, kita kembali, gak perlu dibacanya lah. Yang suka baca berita, yang dengar berita, bagaimana beberapa waktu yang lalu hakim MK kalau nggak salah ya, yang tersangkut kasus, kita kadang berpikir subhanallah, sampai mereka yang sudah 20 tahun sekolah ya, yang mungkin ketemunya dengan orang-orang berpendidikan terus, duduknya bersama orang-orang pendidikan terus, ternyata memiliki karakter yang sangat memalukan negeri kita. Maka di sini kita harus mulai berpikir, kalau itu orang-orang yang berpendidikan tinggi seperti itu, gimana dengan yang nggak berpendidikan? Ya udah, kasus pembunuhan di Indonesia ini, na'udzubillah min dzalik, disebutkan setiap hari itu ada 4-5 pembunuhan tiap hari. Orang mati itu karena satu dan lain faktor mereka dibunuh, na'udzubillah min dzalik, tiap harinya ada 5, ibu-ibu. Dan kalau dulu kita mendengar tentang mutilasi, dulu itu sangat mengherankan sekali. Kok ada manusia yang tega gitu? Sekarang hampir setiap saat mutilasi itu terjadi. mafhum karakter. Apa sih yang disebut karakter? Kenapa orang-orang ribut masalah karakter? Kemudian pendidikan karakter, bahkan semuanya menyibukkan diri dengan masalah karakter. Karakter itu adalah tabiat seseorang, kepribadian seseorang, sifat dia, perilaku dia, budi pekerti dia, itu yang disebut karakter. Dalam bahasa Arabnya, karakter ini apa? Akhlak. Akhlak itu adalah karakter. Ibn Miskawih, pengarang kitab Tahdzibul Akhlaq, beliau mengatakan tentang akhlak ini, nama kitabnya di sini salah, ibu-ibu, tolong diperbaiki. Tahdzibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq. Tathhirul A'raq. Nah, di halaman 5 di situ, tolong dibacakan definisi akhlak apa? Dapat tentu.
Definisi tentang akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
Nah, itu yang disebut akhlak. Jadi tatkala orang melakukan sesuatu itu tanpa berpikir panjang. Contoh nih, ibu-ibu ngelihat sampah di sampingnya. Ada orang yang lewat langsung diambil tuh sampah, dia buang. Tapi ada sebagian yang diem, mikir. Nih sampah mau aku buang enggak ya? Karena apa? Karena dia akhlaknya tidak biasa buang sampah ke tempatnya. Atau sebagian melihat duri. Melihat paku di jalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya nih, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Wahai Rasulullah, berapa banyak nih kita memaafkan pembantu? Nih panitia sekarang nih kedudukannya membantu kita. Rasul diam. Ditanya lagi sama sahabat, "Kam na'fu 'anil khadim?" Wahai Rasulullah, berapa kali kita maafkan pembantu nih? Terus tanya lagi nih, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita maafkan pembantu nih? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "U'fu 'anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Maafkan dia setiap hari 70 kali. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mau maafkan panitia berapa kali? 70 kali, insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Kita tadi sudah memahami antara karakter dan akhlak, bahwa keduanya memiliki makna yang sama. Tapi yang jadi masalah, karakter ini berasalkan dari bahasa Inggris. Suaranya kedengeran enggak? Kalau akhlak berasal dari bahasa Indonesia. Iya, dia udah jadi bahasa Indonesia. Dalam artian dia asalnya bahasa Arab, tapi udah jadi bahasa Indonesia, alhamdulillah. Yang jadi masalah, orang Indonesia ini kebarat-baratan. Dia selalu memandang yang dari barat itu, masya Allah, bagus semuanya. Kita lihat yang namanya restoran-restoran dari barat itu rame. Tapi warteg juga rame. Cuma kelasnya yang beda gitu kan. Itu manusia. Maka kita harapkan nanti kita akan mempopulerkan akhlak. Bahwasanya madrasah yang dimaksud adalah madrasatul akhlak. Tapi terpaksa kita pakai karakter karena memang kebanyakan orang memahaminya sebagai madrasah karakter atau pendidikan karakter. Sekilas tentang madrasah karakter ini, apa sih madrasah karakter itu? Mungkin akan dibacakan oleh Ustaz Kamaluddin. Tafadhal Ustaz. Di halaman 7 Bu ya.
Menulis sekilas tentang madrasah karakter. Madrasah adalah istilah Arab yang sudah datang Indonesia untuk suatu tempat pendidikan dan pembelajaran. Dan berkaitan dengan karakter, tempat dan lokasi pembelajarannya adalah tidak terbatas. Tidak hanya di gedung sekolahan, atau di aula seminar, atau di masjid, atau di rumah. Namun madrasah karakter memiliki gedung yang tak memiliki dinding pembatas, tanpa atap yang menaungi, dengan jam sekolah yang tak terbatas, dengan tenaga pengajar yang tak terhitung. Bumi ini adalah lokasi madrasah itu berdiri. Sejak ditiupkan ruh sampai dicabut adalah masa pembelajarannya. Jenjang pendidikannya adalah fase-fase pertumbuhan manusia sendiri. Orang tua adalah guru pertamanya. Gedung sekolah hanya satu bagian kecil tempat penyerapnya. Masyarakat di sekitarnya adalah pendukungnya. Masjid menjadi cahaya terang untuknya. Budaya dan tradisi salah satu yang menjadi pertimbangan. Al-Quran dan Sunnah adalah kurikulumnya, sang pencipta yang mengontrolnya. Nabi SAW sebagai perintisnya. Wahyu Allah yang memutuskan antara yang benar dan yang salah. Kita yang sedang membaca adalah oknum-oknum pelakunya.
Itulah madrasah karakter yang sedang kita bincangkan. Tidak ada batas, tidak ada waktu, dan tidak ada ruang. Dimanapun kita berada, di situ kita mendidik karakter diri kita, karakter anak kita, karakter keluarga kita. Di restoran pun jadi madrasah karakter. Tatkala kita melihat anak kita melakukan tindakan yang tidak pantas dalam kondisi makan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan hal itu untuk memperbaiki karakter. Pernah suatu hari anaknya Ummu Salamah, Amr bin Abi Salamah, lagi makan, ya, tangannya itu subhanallah kemana-mana ketika makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang mulia atau adab yang luhur ketika makan. Jadi madrasah karakter, kita pelaku-pelaku di madrasah tersebut. Akhlak ini ada dua, atau karakter manusia ada dua. Ketika kita harus memilih, ada orang yang berkarakter buruk, ada orang yang berkarakter bagus. Dan kita melihat, coba dilihat tetangganya sekarang nih, kelihatan tuh mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi insya Allah yang ada di sini semuanya baik. Terkadang ada orang yang mengatakan, Ustadz, anak ini sudah begini. Dari dulu anak pemarah, dari dulu anak pencemburu, dari dulu anak ini suka ngambek. Nah, ada orang yang bawaannya seperti itu. Tapi apa akan dibiarkan hal itu sampai mati dia memiliki karakter yang buruk? Atau ada sebagian orang berpikiran bahwa karakter gak bisa dirubah, Ustaz. Jadi kalau sudah orang dari kecilnya itu pemarah, sampai itu akan pemarah. Tidak. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih. Lihat di halaman 10. Ketika ada seorang sahabat, Al-Ashaj ibn Abdul Qais. Dia adalah sahabat yang memiliki sifat mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Inna fika khallatain yuhibbuhum Allah." Wahai Ashaj, di dirimu itu ada dua sifat yang Allah sukai. Allah suka dengan dua sifat itu. Apa? Al-hilmu wal-ana. Sifat santun, sabar, dan tidak tergesa-gesa. Ashaj bertanya, "Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima?" Dia bertanya, ini akhlak yang mulia, ini karakter yang ada pada diri ana, itu bawaan lahir ana, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena ana hidup di lingkungan yang sabar, yang gak tergesa-gesa, sehingga terbentuklah di diri ana karakter tersebut? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Balillahu jabalaka alaihima. Tapi Allah lah yang mengaruniakan keduanya kepadamu. Jadi ada karakter bawaan lahir yang baik yang dicintai Allah, ada karakter yang buruk yang dibawa sejak dia lahir. Tapi perlu diketahui bahwa itu dapat dirubah. Seorang tidak boleh putus asa ketika merubah karakternya. Seorang tidak boleh malas tatkala dia ingin menjadi orang yang dermawan. Contoh nih sekarang, ada orang yang pelit, subhanallah. Melihat tadi disampaikan oleh Ustaz Mas'ud bahwasanya Babu Salam nih butuh madrasah, butuh lahan, Ustaz, ya. Butuh lahan. Dan matinya mic ini tadi itu pertanda kita lebih butuh lagi. Jadi tahun depan insyaallah Babu Salam enggak nyewa lagi, Bu. Ada orang ketika diminta sedekah, dia mikir, Ustaz, ana mau sholat istikharah dulu, Ustaz. Mengerti itu, umpamanya. Itu memang ada seperti itu. Masya Allah. Nah, belum terbiasa sedekah. ada kotak amal lewat ya dia, ya Allah, nyumbang enggak, telepon mungkin saudaranya, kira-kira anak nyumbang enggak ya. Kita bicarakan akhlak ini adalah bawaan, sifat kepribadian dia yang sudah biasa, bukan sandiwara, bukan pura-pura, enggak, memang dia orang baik. Kok dengar enggak suaranya, nanti mati lagi. Nah, jadi insyaallah saya harapkan nanti panitia ini, ibu-ibu udah terima kertas soal, kertas untuk pertanyaan itu. Iya, semuanya nulis di sana. Nulis di sana komitmen, ya Allah, kalau aku punya rezeki aku mau nyumbang buat Babu Salam, terserah berapa. Kalau punya rezeki. Antum tulis saja di situ, ukhti ana mau nyumbang Ustaz, paling enggak kalau punya rezeki 2M lah. Kalau punya rezeki mungkin Allah kasih 10M, 2M kasih ke Babu Salam. Tapi enggak Ustaz, ana kayaknya enggak mau menghayal Ustaz. Ana mungkin bisanya 50.000 Ustaz. Tulis 50.000. Nah, itu komitmen kita untuk menunjukkan akhlak kita. Dan akhlak bisa dilatih. Nanti kita akan membicarakan apa saja yang membuat kita ini bisa memperbaiki akhlak kita. Ada orang yang pelit, ibu-ibu. Dan ada orang yang sejak lahir, Masya Allah, dia itu baik banget sama teman-temannya. Sampai di rumah, ibunya itu bingung. Mainannya dibagi-bagi sama tetangganya. Si ibu bingung, ya Allah, satu anak Ustaz dibagi-bagi, nangis minta lagi sama ibunya. Ya memang itu anak-anak, tapi kita sudah melihat akhlak yang mulia di diri anak kita. Ada anak kecil yang pelit banget, Masya Allah. Ketika dikasih permen 3, dia punya teman, gak ada yang dikasih sama dia. Itu bawaan dia. Dan ada keluarga-keluarga yang terkenal pelit. Apakah itu bawaan lahir? Bisa jadi itu bawaan lahir, dan bisa jadi pembentukan di keluarga itu. Jadi pokoknya janganlah itu, jangan minta sumbangan sama keluarga fulan, anak sampai nangis-nangis gak dikasih. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang sekedar kita ngomong, Pak, kita ini butuh ini, ah aman sudah, bismillah. Ada yang seperti itu. Itu akhlak. Kemudian kenapa madrasah karakter kita bicarakan? Kita akan melihat keutamaan berbicara tentang akhlak. Keutamaan kita memperbaiki akhlak. Keutamaan kita mendidik negeri ini menjadi negeri yang berkarakter. Dengar suaranya enggak? Insyaallah. Kecil tapi katanya. Dilanjutkan apa di break dulu? Lanjut. Bismillah. Jadi yang kecil kupingnya dia agak besarin dikit. Nah, kita akan melihat kenapa kita diperintahkan untuk memikirkan karakter. Jadi kalau kita lihat manusia ini terdiri dari ruh dan jasad. Badan nih yang terbuat dari tanah dan ada ruh. Manusia itu pada hakikatnya menjadi mulia karena ruhnya, bukan karena jasadnya. Sebagian ibu-ibu itu lebih mementingkan jasadnya. Dia bersolek, berdandan, pakai baju yang macam-macam. Itu sekedar casingnya kalau anu ya. Kalau HP itu ada, Masya Allah, casingnya bagus, tapi dalamnya udah rusak, gak bisa dipakai. Apa gunanya HP yang dalamnya rusak walaupun casingnya bagus? Seperti itu kita melihat sebagian orang, subhanallah, yang kalau kita melihat tampangnya, kita melihat tampangnya nih, Masya Allah, orang ini seakan-akan orang yang baik. Tapi tatkala dia berbicara, kita melihat bicaranya seperti bicaranya orang-orang yang tidak pernah sekolah umpamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Lihat di halaman 13 nih. "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah itu enggak ngelihat kepada bentuk kalian, fisik kalian, dan tidak pula kepada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat sama Allah itu hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ibu-ibu, kalau bicara harta, kita berusaha jadi kaya, enggak kaya-kaya. Bicara wajah, kita wajahnya pas-pasan, mau pakai krim apapun ya tetap pas-pasan. Ya mau gimana lagi? Itu sudah pemberian, enggak bisa ditambah gitu. Ada orang yang berusaha untuk merubah wajahnya dengan operasi plastik umpamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dia bukan tambah cantik. Dia tambah buruk di pandangan masyarakat. Dan Allah pun melihatnya buruk. Yang Allah lihat adalah hati. Karena hati ini bisa kita tambah kebaikannya. A'mal, amal perbuatan. Kita bisa nambah amal perbuatan kita. Sholat, kita bisa sholat 5 waktu. Ana mau tambah Ustaz. Ana mau sholat sunnah. Masya Allah. Dia sedekah ana tiap bulan Ustaz. Sedekah cuma 5 ribu Ustaz. Tapi insya Allah mulai sekarang ana mau sedekah 10 ribu. Bisa ditambah amalannya. Tapi kalau rezekinya terkadang ya udah seperti itu rezeki dia. Ada beberapa poin disebutkan di sini. Kenapa kita harus membicarakan masalah akhlak? Tolong dibacakan poin-poinnya, Ustaz.
Poin-poin di bawah ini akan dijelaskan lebih detail kenapa harus madrasah karakter. Penutup para nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak atau karakter.
Subhanallah tuh. Salah satu tujuan nabi kita diutus, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka sudah punya akhlak. Bahkan sebagian di antara mereka akhlaknya itu jauh lebih baik daripada akhlak-akhlak orang sekarang. Contohnya, menghormati tamu. Mereka kalau ada tamu, sebagian potong onta sampai berlebih-lebihan. Tamunya satu dipotong onta satu. Gimana mau dimakan? Sama dia dibagi-bagiin terus. Atau sama dia dibuang, diberikan kepada binatang-binatang yang menyantapnya. Mereka sudah punya akhlak-akhlak yang berlebihan dikurangin. Yang kurang disempurnakan. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini atau karakter ini juga berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah dengan tauhid dan hablum minannas dengan berkarakter mulia, menghormati mereka, berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, fadhal Ustaz. Poinnya ini
karakter seseorang berhubungan erat dengan kualitas keimanannya.
Subhanallah. Jadi kalau kita melihat orang beriman itu, lihat sama akhlaknya. Terkadang ada akhwat nih yang udah ngaji ya. Ada teman kita yang udah ngaji Ustaz, ngaji udah 10 tahun Ustaz. Tapi bayar utang gak lunas-lunas. Ada apa gak ada ibu-ibu? Gak ada insyaallah. Kalaupun ada sedikit lah. Jadi karakter seseorang ini berhubungan dengan keimanannya. Dan kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah yang berilmu. Jadi seharusnya ketika ibu-ibu udah ngaji 5 tahun, 10 tahun harus berubah karakternya. Harus berubah akhlak yang buruk yang dia miliki. Karena apa? Karena keimanannya bertambah. Namun yang jadi masalah memang sebagian imannya enggak bertambah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, paling baik karakternya. Baik itu kepada sang pencipta, kepada orang tua, kepada keluarga, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, akan nampak di situ. Karakter dia sesuai dengan keimanan dia. Yang ketiga,
yang paling berat di mizan.
Nah, insyaallah mizan ini ibu-ibu adalah timbangan yang ada di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nuqimu mawazinal qist li yaumil qiyam. Gitu ayatnya, Ustaz. Anak kok jadi lupa, Ustaz? Timbangan-timbangan nanti di padang mahsyar itu akan diberdirikan. Dan akan ditimbang amalan kita. Yang ditimbang nanti 3. Kitab kita, tubuh kita, dan amalan kita. Di antara amalan-amalan yang paling berat ditimbangan adalah husnul khuluq. Adalah akhlak yang mulia, karakter yang mulia. Yang selanjutnya,
poin yang keempat, dicintai dan dulu berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah. Kita kalau duduk sama orang alim, kita kalau duduk sama orang-orang yang kita cintai, senang hati kita. Dan ternyata orang yang paling dekat duduknya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berkarakter mulia. Yang selanjutnya,
poin selanjutnya, dimudahkan masuk surga.
Subhanallah. Kita tiap hari doa minta surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan ternyata tiket yang paling gampang untuk masuk surga itu adalah husnul khuluq. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa sih yang paling banyak membuat orang itu masuk surga? Apa kata Nabi? Taqwallah. Nih hubungan sama Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat. Apa kata beliau? Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi takwa itu hablum minallah, dan husnul khuluq ini hablum minan nas kita. Ya, selanjutnya
poin yang keenam, diselamatkan dari api neraka.
Nah, kisah seorang wanita ini, kisah untuk ibu-ibu dan pelajaran untuk bapak-bapak. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita yang masya Allah, wanita ini ibadahnya jangan ditanya, sholat malamnya, kemudian puasa sunnahnya, sedekahnya juga banyak, tapi yang jadi masalah dia itu pedes ngomongnya. Ada yang pedes, kalau ngomong itu nyelengit katanya, bikin sakit hati. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang suka ganggu orang dengan ucapannya? La khaira fiha hiya finna. Enggak ada kebaikan nih di wanita seperti ini. Tempat dia di neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus memperhatikan, mengevaluasi diri kita nih. Terkadang sebagian kalau suruh ibadah jangan ditanya, datang kajian jangan ditanya, tapi kalau ngomong suka nyakitin orang. Maka hati-hati orang yang seperti ini, dia tidak akan selamat dari api neraka. Sebaliknya Rasul ditanya tentang wanita yang ibadahnya biasa, ibadah yang wajib aja dia. Sholatnya yang wajib, puasanya yang wajib, tapi dia subhanallah punya akhlak yang mulia. Dia kalau punya rezeki, dia bikin makanan ya, dari kurma sama roti kering itu dibagiin ke tetangganya, dan lidahnya dijaga dari menyakiti mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya fil jannah, ni yang seperti ini tempatnya di surga, kata Rasulullah SAW. Maka kita penting berbicara tentang karakter. Kemudian
poin selanjutnya, kenapa memilih menerusi karakter yang ketujuh, mendapatkan kedudukan orang yang terpilih di negara.
Subhanallah. Sebagian di antara kita enggak mampu sholat malam, enggak mampu puasa sunnah, tapi dia dengan melaksanakan atau menjaga etikanya, menjaga lisannya, memperbaiki karakternya, dia akan menyamai kedudukan orang yang sholat malam, orang yang puasa terus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sahir bil-lail wadh-dhami' bil-hawajir." Kata Rasul sallallahu, sesungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia mencapai derajat orang-orang yang begadang salat malam dan orang-orang yang kehausan di siang hari yang panas. Subhanallah. Jadi ibu-ibu kalau punya kekurangan di ibadahnya, sempurnakanlah dengan memperbaiki akhlaknya. Naam, selanjutnya
poin ke-8, duitmu tidak akan cukup untuk semua manusia.
Naam, enggak bakalan kita nih. Kita kalau punya uang 1 triliun, ada yang punya uang 1 triliun ibu-ibu? Kalau ada, hari ini habis duit itu. Kalau mau dibagiin ke manusia, mau dibagikan orang sekampungnya, umpamanya kita nih sekarang berapa orang? 2.500. Kalau tiap orang dikasih 1 miliar, habis enggak? Habis. Semenit habis duit itu. Maka duit kita akan habis, sedangkan ada orang-orang yang belum mendapatkan kebajikan kita. Tapi dengan akhlak, kita bisa membuat mereka senang semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum lan tas'un nas bi amwalikum." Sebenarnya kalian tidak dapat mencukupi semua orang dengan harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Yang bisa mencukupi mereka itu adalah ya, kalau memandang mereka mandang dengan pandangan yang enggak cemberut ya, bermuka manis dengan mereka dan berakhlak mulia. Itu bisa. Karena enggak akan habis-habis. Kita punya wajah nih enggak bakalan habis. Kita tersenyum, sama saudara kita, nanti ada saudara kita tersenyum lagi, apa sampai rumah senyum kita habis? Enggak bakalan habis. Dan akhlak pun tidak akan habis. Lalu
poin berikutnya, mengapa memilih madrasah karakter? Yang kesembilan, menjadi orang yang paling dicintai Allah.
Subhanallah. Menjadi orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah?" Manusia mana yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, dan beliau ditanya, "Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Dan perbuatan apa yang paling dicintai Allah? Beliau mengatakan, "Ahabbun nas ila Allahi anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi bagaimana kita memberikan kontribusi kepada saudara kita, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita. Dan dibaca nih, Rasul menyebutkan beberapa amalan-amalan yang semuanya akhlak. Dan kita lihat salah satu yang Nabi sabdakan di hadis ini. Beliau mengatakan, "Wala'an amsya ma'a akhin li fi hajatin." Aku nih pergi sama saudaraku. Mungkin ibu-ibu punya teman ya. Atau sebagian kaum muslim memiliki saudara yang punya masalah. Kemudian kita pergi sama dia. Rasul mengatakan, aku pergi berjalan dengan keluargaku menyelesaikan urusannya. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahrun. Itu lebih aku cintai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi satu bulan. Ibu. Cuma sekedar menyelesaikan urusan saudara kita. Dia punya urusan mungkin sama sekolah. Dia enggak bisa bayar apa? Bayar SPP. Kita datang sama dia, yuk aku yang ngurusin semuanya, berangkat. Rasul mengatakan itu lebih beliau cintai yang seperti itu daripada iktikaf di Masjid Nabawi 30 hari. Di Masjid Nabawi itu satu kali sholat berapa? 1000. Kalau sebulan dapat berapa kita? Ternyata akhlak yang mulia itu, itu lebih dicintai sama Nabi Muhammad SAW daripada ibadah i'tikaf. Kita tahu i'tikaf ini sunnah. Tapi itu menolong saudara kita bisa jadi wajib buat kita. Karena gak ada lagi yang menolong dia. Nah, selanjutnya.
Poin ke-10, sebuah negeri yang tegak tanah
negara. Nah, subhanallah. Bisa dibayangkan ibu-ibu. Kalau semua kepala daerah di penjara, tutup gak negara kita? Bisa tutup kita. Karena kita melihat subhanallah berapa banyak ya wakil-wakil pilihan rakyat. Kalau kita melihat umpamanya Bupati Fulan atau Gubernur Fulan, dia kena kasus korupsi, yang perlu ditanya, siapa yang milih dia? Ya rakyatnya. Jadi sebenarnya masalah karakter ini ada di rakyat, dan wakil rakyat itu menunjukkan nih karakter masyarakat ini seperti ini. Maka harapan kita, bagaimana memperbaiki karakter masyarakat kita sehingga pemimpin-pemimpin kita ke depan adalah pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Karena dikatakan innamal umamul akhlaq ma baqiyat, setiap bangsa hanya akan tegak selama masih terdapat akhlak. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau sudah enggak ada karakter di sana, bayangkan orang yang ahli nuklir yang akan dia lakukan adalah kekacauan di muka bumi ini. Seorang yang ahli ekonomi atau ahli politik, dia akan memanfaatkan keahlian dia untuk memperkaya diri dia, bukan untuk memperbaiki negerinya. Karena apa? Karena dia sendiri tidak memiliki karakter yang mulia. Nah,
poin selanjutnya, mengapa memilih madrasah karakter? Poin ke-11, sebuah rumah indah di surga bagi yang berkarakter mulia.
Masya Allah, semuanya udah punya rumah ibu-ibu. Sebagian ngontrak, sebagian nyewa, sebagian numpang, dan pada hakikatnya semua kita numpang. Karena akan datang suatu hari anak kita mengusir kita dari rumah kita. Anak kita, kita besarin dia, kita nyekolahkan dia, pada suatu saat dia akan mengusir kita dari rumah kita. Digotong, dimandiin, dan dilemparkan ke jurang. Dan ada rumah yang menanti kalau kita sudah bikin. Kita tinggalkan rumah kita di dunia, dan Allah akan memberikan sebuah rumah bagi orang yang akhlaknya mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah,
poin ke-12, karakter seseorang menjadi barometer mencari pasangan hidup.
Subhanallah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini sudah menikah. Yang belum menikah kita doakan semoga cepat menikah. Dan kalau mau menikah, Yang amin itu yang belum kawin barusan. Dan kalau mau cari pasangan hidup tuh, ternyata barometernya akhlak. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kata Nabi, kalau datang meminang putri kalian seorang yang akhlak dan agamanya mulia, seorang yang agama dan akhlaknya. Nabi mengatakan agama dan akhlak. Karena belum tentu orang yang tadi yang ahli ibadah. Nah, gak apa-apa, itu selingan ibu-ibu. Bismillah. Terkadang orang Masya Allah, lulusan pondok, jangan ditanya hafalan Qur'annya berapa. Tapi ternyata dia menzalimin istrinya. Kita lihat sebagian orang Masya Allah, dari sisi agama, Allahu Akbar. Jangan ditanya, dia ceramah di sana, di sini, tapi akhirnya dia masuk penjara. Karena apa? Karena ilmunya tidak diamalkan. Rasul mengajarkan kepada kita untuk mencari yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yaitu dia beragama dan berakhlak. Kawinkan. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Nah, ada apa itu ibu-ibu? Ana gak tahu, tapi yang jelas kita lanjutkan. Sampai mana kita nih? Nah, kalau tidak, kalau orang yang akhlaknya mulia, kalau orang yang agamanya baik, gak dikawinkan. Kita mencari orang yang duitnya banyak, yang Masya Allah, hartanya jangan ditanya, pekerjaannya sudah Masya Allah. Kemudian orang-orang yang berakhlak ditinggalkan, maka yang akan muncul adalah generasi-generasi yang tidak berakhlak. Orang mengawinkan anaknya karena duit, ya sudah, anaknya nanti akan hidup di lingkungan yang tidak berakhlak. Dan orang-orang yang berakhlak serta agamanya baik, gak kawin-kawin. Akhirnya mereka tidak punya generasi. Mereka tidak memiliki manusia-manusia atau generasi yang dapat melanjutkan perjuangan mereka. Jadi urusan madrasah akhlak ini, urusan yang wajib kita bincangkan, sudah. Dan alhamdulillah kita di tempat ini bisa berkumpul bersama untuk membincangkan tentang karakter seorang muslim dan muslimah. Di halaman 24 ini saya menukil ada 18 poin atau nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Diknas. Silahkan dibaca, tapi yang ingin saya sampaikan ada satu karakter yang terpenting yang harus kita ketahui. Karakter ini adalah tahu diri. Seorang itu harus tahu diri. Tahu diri. Hah? Iya. Tahu diri ini. Halaman 26 ibu-ibu. Dia harus mengenali dirinya. Siapa dia? Dia harus memposisikan dirinya sebagai dia, bukan orang lain. Ketika seorang pegawai masuk kantor pura-pura jadi bos. Pakai baju bosnya ya, masuk kantor bosnya. Kira-kira sama temannya gimana? Ente kata dia, ya Hanno tuh kayak gitu kata dia. Ente keluar. Kenapa? Karena dia pura-pura. Dan ketika bosnya tahu dia melakukan hal itu, mungkin dia akan dipecat. Maka kita harus mengetahui diri kita, mengenali diri kita. Dan di sini ada 4 pertanyaan penting agar kita mengenali diri kita sehingga kita bisa berkarakter dan berakhlak mulia. Yang pertama, pertanyaannya, Fadhil dibaca.
Siapa kamu?
Yang kedua?
Yang kedua, terbuat dari apa? Yang ketiga, kenapa dan untuk apa di sini? Yang keempat, sampai kapan di sini dan kemana
akan pergi? Nah, udah nih ibu baca nih nanti nih. Insyaallah semua kenal siapa kita. Kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah menciptakan diri kita. Kita ada di sini didatangkan oleh Sang Pencipta dan kita makhluk. Dan Al-Khaliq memberikan kepada kita segala fasilitas untuk hidup di muka bumi ini. Dan kita terbuat dari apa? Jangan sombong. Kita terbuat dari tanah. Dan kita bakal kembali kepada tanah. Kenapa dan untuk apa di sini? Itulah yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Kita katakan kepada anak kita, "Nak, kau tahu nak, kau di sini didatangkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala." Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini tujuan kita hidup, mengabdi kepada Sang Pencipta. Tunjukkan bahwa kau memang hamba. Sebagian orang menganggap dirinya bos. Okay, kau walaupun bos, walaupun memiliki jabatan, walaupun engkau seorang presiden, walaupun engkau seorang raja, tetap di hadapan Sang Pencipta, engkau adalah hamba. Yang kalau Allah mau mencabut nyawamu, langsung dicabut. Dan kita melihat pemimpin-pemimpin dari dulu, dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Saleh, Nabi Hud, kemudian Nabi Musa, semuanya hilang. Semuanya mati. Kenapa? Karena mereka semua adalah hamba dan mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kapan di sini dan kemana kelak akan pergi, ingat, kita di sini sampai batasan waktu yang sudah ditentukan. Kalau di Wiladatika ini mungkin kita sampai sore nanti. Sampai jam 3. Kita tahu, oh saat anak di situ sampai jam 3. Maka anak akan siap-siap sebelum jam 3, anak sudah siapkan semuanya. Begitu pula kehidupan kita di muka bumi ini. Umur kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70. Jadi orang kalau umur 70 itu ya udah siap-siap lah. Karena apa? Karena wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi, sedikit yang lewat dari sana tuh sedikit. Langka mungkin kita melihat orang-orang yang lewat dari sana. Jadi empat pertanyaan ini tolong nanti di rumah dibaca, dipelajari. Kemudian anak kita, kita perintahkan dia untuk membaca. Nah, kau supaya kenal, kau itu siapa sih sebenarnya? Supaya anak itu gak sombong, gak sembarangan berbuat. Karena orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak kenal dengan dirinya. Pernah seorang ulama bertemu dengan salah seorang gubernur yang jalan dengan sombong. Bajunya menyeret tanah. Kemudian diberi nasihat oleh alim ulama ini, "Ittaqillah," kata dia. "Apa kata gubernur ini? Ama ta'rifuni? Apa kau enggak kenal sama aku?" kata dia. "Arifu, aku tahu sama engkau. Engkau awalnya terbuat dari air mani. Dan engkau akan kembali kepada tanah. Dan selama hidup perutmu membawa kotoran," kata dia. "Itu kau," kata dia. "Apa kata gubernur ini?" "Iya, kau kenal aku sekarang," kata dia. Karena sebagian orang merasa sombong dengan hartanya, dengan kedudukannya, bukan apa-apa dia. Maka kembali lagi dengan kita mengenali diri kita, insya Allah akhlak kita akan berubah. Karena itu modal pertama untuk memperbaiki diri kita. Di sini di halaman 33 ada empat esensi kebajikan yang kita harus ketahui. Kalau pemerintah menyebutkan di sana ada 18 nilai-nilai. Sebenarnya semua itu tercakup di empat hal. Yang pertama adalah al-iffah, menjaga diri. Fadl, mungkin antum baca.
Empat esensi kebajikan. Kebajikan apa saja yang paling penting untuk membangun karakter yang baik? Kebajikan yang membutuhkan seorang hamba yang mengenali jati dirinya dan menjalankan tugas dan misi yang diundangnya. Menurut Ibnu Mistawai, ada empat pilar dari kebajikan. Al-iffah, menjaga diri. Asyaja'ah, keberanian. Al-hikmah, kebijaksanaan. Yang keempat, al-adalah, keadilan. Adapun Ibnu Qayyim, maka beliau menggantikan al-hikmah dengan kesabaran. Dan tidak dapat diragukan bahwa al-hikmah menuntut kesabaran. Keempat pilar ini saling mendukung satu sama lainnya. Dan tidak mungkin karakter yang mulia dan juga berdiri tanpa keempat pilar ini.
Subhanun, karakter yang mulia harus berdiri di atas empat ini. Ada orang yang hakim, ada orang yang bijaksana, tapi dia penakut, pengecut. Maka orang kemulia dia memiliki karakter yang buruk. Ada orang yang adil, tapi dia tidak bijaksana. Dia, masya Allah, kalau kau tanya tentang keadilannya, jangan ditanya. Tapi terkadang dia menyampaikan keadilan itu tidak dengan cara yang baik. Sehingga orang akan memandang dia, ana tahu dia orangnya baik, orangnya benar. Cuma gayanya tuh. Terkadang kita melihat gayanya kurang bijak, ngasih tahu orang tua seperti ngasih tahu anak-anak. Kita melihat sebagian orang masya Allah adil, afif, pemberani. Ketika menegakkan kebenaran jangan ditanya. Tapi tidak hakim, tidak bijak ketika dia menyampaikan kebenaran tersebut. Jadi empat hal ini, empat pilar ini harus saling mendukung. Nah, Fadhil, baca lagi.
Sifat sabar akan membantu seorang untuk lebih tahan ganti, mampu menahan amarah, tidak merugikan orang lain, bersikap lembut dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu.
Subhanallah. Sabar ini benar-benar karakter yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Karena kehidupan ini isinya kalau enggak nikmat bala. Terkadang sebagian orang itu tidak bersabar. Saya pernah berjumpa dengan seorang, alhamdulillah dia sekarang menjadi seorang yang bersabar dulu ya. Kita berangkat umroh, sampai di Mekah, ternyata hotelnya itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Kadang terjadi, ketika kita masuk hotel, teman itu ngomong, Ustaz, kayaknya anda mau pulang ke Indonesia, Ustaz. Subhanallah, ini belum umroh, masih pakai baju ihram. Dia masuk kamar, anak gak kayak gini kamar yang anak minta, Ustaz. Kata dia, subhanallah ya. Anak ngomong sabarlah bang, insya Allah diurus. Yang penting kita umroh dulu. Terkadang orang tidak sabaran untuk menghadapi hal itu. Tujuan utama dia, dia harus tahu. Tujuan utamanya adalah umroh umpamanya. Kita nih datang kajian, tujuan utama kita adalah kajian. Hal-hal yang terjadi di sini, jangan membuat tujuan kita itu sirna. Itu hanyalah bumbu-bumbu yang menemani perjalanan kita. Maka ingat kesabaran ini, sebagaimana disebutkan, membuat orang lebih tahan banting, menahan amarahnya, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Coba tadi ini, kalau ibu-ibu tergesa-gesa, gak punya sifat sabar, mungkin udah kosong gedungnya. Zat anak kayaknya udah capek, Zat, berapa kali mati gitu kan. Tapi karena sabar, kesabaran itu membuat seseorang mendapatkan tujuannya. Sebagaimana dikatakan as-sabru kas-sabiri murun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti jamu jadam ya, sabir itu pahit, rasanya itu pahit tapi akibatnya itu manis insyaallah. Nah, fadhal.
Sifat sabar menjaga kesucian diri dan menjaga seorang tidak berpikir dalam perkataan dan tindakan yang membenarkan dan menjatuhkan orang lainnya. Selain itu dapat mendorong yang tersalurkan juga perasaan malu yang merupakan kunci segala kebaikan. Sifat menjaga kesucian diri juga membenarkannya untuk terlibat dalam perbuatan keji, pikir, dusta, benci dan malu.
Subhanallah jemaah. Jadi tatkala kita menjaga diri kita, kita menjaga diri kita dari semua perbuatan dosa pada hakikatnya. Menjaga kesucian diri kita, makanya ada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Ni afaf ini artinya kesucian diri. Wal afaf wal ghina. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu termasuk akhlak atau pilar akhlak yang mulia. Fadhal.
Sifat berani menjadikan seorang kuat untuk menjaga harga diri, mudah untuk memenuhikan norma dan akhlak mulia serta ringan tangan. Dengan begitu ia tidak ragu mengeluarkan atau berpisah dengan harta yang dicintainya.
Subhanallah, anda melihat. Jadi seorang yang bersedekah itu dia adalah orang yang pemberani. Artinya pemberani apa? Dia berani resiko. Anda keluarkan bismillah. Ente kalau punya uang 1 juta, ente keluarkan 500, tinggal 500, gak apa-apa. Allah ganti nanti. Dia berani ambil resiko itu. Itu jadi kedermawanan asalnya dari keberanian seseorang menghadapi kehidupan ini. Nah, dilanjutkan silakan.
Sifat ini juga mempermudah untuk menahan amarah dan bersikap santun. Dengan modal keberanian, seorang dapat menggenggam erat ketegasan jiwanya serta menekannya dengan tali baja yang tak mudah putus. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bisur'ah." "Laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengarahkan lawannya dengan pergulatan, tapi sudah lain orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.
Subhanallah, subhanallah ya. Kita lihat kalau kita bicara siapa yang paling kuat di sini, bukan yang paling kekar badannya, bukan yang selalu fitness, tapi orang yang paling kuat adalah yang bisa menjaga dan menahan emosinya tatkala dia marah. Tatkala dia marah. Naam, fadhal.
Oleh karena itu, hakikat keberanian seorang adalah kemampuan untuk melawan musuh besarnya, yaitu hawa nafsu. Sifat adil dapat mengasah sikap seseorang untuk terus berupaya meluruskan keramainya, membantunya memilah antara bersikap terlalu berlebihan dan bersikap terlalu kurang. Sifat ini mendorong untuk terus bersikap dermawan dan murah hati, sikap tengah-tengah antara pikir dan boros. Selain itu, sifat ini dapat menyuntikkan sifat pemberani, sikap tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Adil juga dapat melahirkan sifat santun, penengah antara sifat pemarah dan pendiam.
Barakallahu fiik ya. Kemudian kita lanjutkan 4 esensi keburukan, tolong dibaca di sini. Kita akan masuk kepada pembahasan kapan? Maaf, di halaman 36. 36 Ibu, ada yang salah di sini? Di kekurangan yang pertama, kelancangan, itu diganti kedunguan. Kelancangan diganti kebodohan atau kedunguan ya. Jadi sifat bijaksana ini di antara sifat bodoh dan sifat lancang. Itu disebut orang yang hakim, orang yang bijak adalah orang yang tidak melakukan kebodohan dan tidak lancang dia berbuat, tapi dia bijak dalam kedua hal itu. Di halaman 37, kapan sebuah karakter disebut mulia? Kita supaya tahu, sekarang ini muncul kelompok-kelompok dari barat yang mereka disebut relativisme. Kelompok, kalau bahasa Arabnya itu nisbiun. Mereka menganggap semua itu relatif. Akhlak itu pun relatif. Kalau menurut inti baik, belum tentu menurut anak baik. Dan itu sudah muncul di negeri kita, karena memang sarana transformasi ini tidak bisa dibendung, sehingga orang mempelajari apa yang datang dari barat, bahkan sebagian meyakininya dan menyebarkannya. Mereka mengatakan akhlak itu ya relatif. Kalau menipu, menipu itu baik apa enggak baik? Sebagian orang mengatakan bisa jadi itu adalah suatu keberanian. Sampai ada sebagian orang nyontek di ujian. Waktu ujian dia nyontek. Keluar dari ujian dia bangga. Dia mengatakan, wah anak bisa nyontek, guru gak ngeliat tadi. Dia bangga, dia merasa itu satu kebajikan gitu kan. Kemudian tatkala dia melihat orang lain gak nyontek, ya inti penakut gitu kan, pengecut inti. Ini ketika terjadi yang namanya paham relatif itu muncul di masyarakat kita, maka akhlak tidak ada yang tetap. Bisa jadi berubah-ubah, hari ini kita dermawan, besok kita pelit. Karena apa? Ya sudah, sekarang masanya masa harus pelit, Ustaz, gitu kan. Bagaimana kita mengetahui sebuah karakter itu mulia? Yang pertama, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu sebagai ukurannya. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim adalah wahyu dari Allah SWT. Allah itu yang menciptakan kita. Allah tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Dan Allah yang berhak menentukan. Allah yang berhak menentukan. Bukan siapa-siapa. Karena semua yang ada di muka bumi adalah makhluk Allah SWT. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini yang mulia, ini yang buruk, tunggu dulu. Ana mau tanya, kira-kira buat Allah itu baik apa enggak? Kalau disebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam sunnah Rasul SAW, itu sebagai akhlak yang mulia, maka kita terima sebagai akhlak mulia. Yang kedua, akal dan hati nurani manusia. Kita punya nurani. Kita punya akal. Allah sering mengatakan, afala tatafakkarun, afala taqilun. Kalian enggak gunakan tuh akal kalian. Kalian enggak gunakan tuh hati kalian untuk berpikir. Manusia alhamdulillah diberi hati nurani. Yang dengan hati nurani itu, dia dapat membedakan secara global mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah hati nurani manusia semua mengatakan pembunuhan itu buruk. Walaupun dia, Ustaz, ana enggak tahu dalilnya di Al-Quran wala di sunnah, ana enggak hafal tuh. Dia merasa itu buruk. Penipuan. Orang yang punya hati nurani, dia nipu nih enggak benar, Ustaz. Bohong, dia akan tahu bohong itu enggak baik. Dari mana? Dengan hati nuraninya yang Allah berikan kepada dia. Dan tentunya hati nurani ini enggak mutlak. Karena ada hati nurani manusia yang sudah rusak. Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassirani, au yumajisanisi. yumajjisani. Semua itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, tapi ada faktor yang mempengaruhi fitrah dia itu. Keluarganya, orang tuanya, lingkungannya. Dia bisa jadi Majusi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Yahudi. Kemudian yang ketiga, tradisi. Apa tradisi bisa menjadi ukuran akhlak atau pandangan umum masyarakat? Kalau buat masyarakat umum baik, kita katakan baik. Umpamanya di sebuah tempat, saya dengar nih, ada tempat-tempat pantai-pantai telanjang. Menurut masyarakat sana, orang kalau masuk ke sana pakai baju, aib. Kata dia, na'udzubillah, itu gimana pakai baju? Nih semuanya gak pakai baju. Itu tradisi. Jadi tradisi yang seperti ini tentunya tidak bisa diterima karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hati nurani manusia pun tahu yang tidak berpakaian itu binatang. Dan binatang pun kita lihat dia menutupi kemaluannya dengan ekor yang Allah berikan kepada dia. Kemudian ada manusia-manusia yang hati nuraninya sudah rusak dan mereka berkumpul, bermajelis bersama iblis ketuanya, membuat sebuah tradisi, membuat sebuah akhlak. Dan tentu masalah tradisi dan pandangan manusia ini tetap harus ditimbang dengan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berbicara, melanjutkan tentang bagaimana mengasah hati nurani kita. Karena kita tahu, Ustaz, anak gak mungkin hafal Quran sudah, Ustaz. Anak sudah tua. Anak-anak juga gak mungkin semua dipondokin. Karena kita kepingin anak-anak jadi dokter juga. Tapi bagaimana dia itu memiliki nurani yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nurani manusia ini, wa nafsi wa ma sawaha, di halaman 39 ya Ibu ya. Allah berfirman di surat Syams, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, fa'alhamaha, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan, jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi jiwa kita ini telah diberi ilham, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Kemudian Allah jelaskan, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Waqad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi pada hakikatnya kita ini punya rasa, punya timbangan, punya perasaan yang di situ kita bisa melihat ini baik, ini buruk. Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Orang mengatakan, enggak, aku enggak melakukan itu. Padahal dia melakukan. Dia berusaha untuk membela dirinya. Tapi dia tahu dia telah melakukan kesalahan. Kalau perbuatan dia itu enggak salah, kenapa dia enggak jujur? Dia tahu yang dia lakukan dosa. Sehingga dia berusaha untuk menutupi dosa-dosanya. Dan itu nurani manusia. Kemudian berkaitan dengan nurani ini, pernah Rasulullah SAW ditanya tentang albir dan tentang dosa. Di halaman 40, beliau mengatakan, albir husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattalia alihin nas. Albir, kebajikan, kebaikan adalah akhlak yang baik. Jadi perbuatan yang dapat pahala itu akhlak yang baik. Wal ithim, dan dosa. Kita mungkin gak tahu dalilnya. Ini dosa apa gak dosa. Tapi kata Rasulullah SAW, dosa itu mahaka fi nafsika. Sesuatu yang bergejolak di dalam jiwa, dan engkau gak suka orang lain tahu. Makanya kita kalau berbuat dosa, berusaha untuk sembunyi-sembunyi. Kita tahu ini dosa. Kita gak ingin orang lain tahu. Walaupun kita gak tahu dalilnya. Tapi gak enak loh. Di hati ini perasaannya pokoknya gak enak, Ustaz, kata dia. Dan itu dosa. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dosa. Apa kata Rasulullah SAW? Istafti qalbak. Kau kalau mau tanya antara pahala dan dosa itu, tanya sama hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb. Yang disebut kebajikan, yang disebut kebajikan adalah yang hati kita tenang, yang jiwa kita tentram ketika mengamalkannya. Kenapa? Karena enggak ada perasaan apa-apa. Wal ithmu ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nas aftau. Yang disebut dosa adalah sesuatu yang bergejolak di hati kita, yang enggak enak, yang kita enggak ingin orang lain tahu, dan Rasul memberikan nasihat walaupun orang ngasih fatwa sama engkau. Orang ngasih fatwa, enggak apa-apa ini, kata dia kan. Terkadang kita tanya sama Ustaz Fulan, bilang enggak boleh. Tanya sama Ustaz Fulan, bilang boleh. Kita mau ikut yang mana nih? Tapi hati kita enggak enak kayaknya nih, ngamalkan ini. Ya tinggalkan hal itu. Kita sekarang akan berbicara tentang bagaimana mengasah nurani kita. Supaya nurani kita ini semakin tajam. Nurani kita semakin baik, semakin bisa memilah. Karena kalau pisau itu enggak diasah, lama-lama pisau itu tumpul dan hati nurani kita tidak bisa mengenalin mana yang mungkar dan mana yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini, ada tiga kaedah penting untuk mengasah nurani kita. Dan ingat, kita ketika berbicara hal ini jangan ngomong orang lain. Kita ngomongin diri kita sendiri dulu, nanti baru kita berusaha memperbaiki orang lain. Dan kita akan kaji hal itu. Yang pertama, ingatlah bahwa surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Fadhal baca.
Di antara pilar-pilar penting untuk mengarahkan orang manusia kepada kesempurnaan karakter adalah tiga kaidah penting. Yang pertama, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat.
Subhanallah. Jadi ada dua jalan, ada dua karakter. Satu karakter mengantarkan ke surga, satu karakter mengantarkan kepada neraka. Dan Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, huffatil jannah bil makarih. Jalan menuju surga itu susah. Susah jalan menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hal-hal yang tidak disukain jiwa. Mungkin jalannya penuh dengan duri-duri. Itu jalan menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh jiwa kita. Jadi kalau kita dihadapkan dengan suatu amalan, suatu perbuatan, kita lihat nih, kita gak tahu nih hukumnya gimana nih. Tapi kalau jiwa kita condong dengan dia, senang dengan dia, oh jangan-jangan ini ke neraka nanti jalannya. Tapi kalau kita melihat susah hati kita ini untuk mengamalkannya, mungkin ini jalan menuju surga, karena memang jiwa itu harus dipaksa, ditundukkan bagaimana dia dapat menuju ke surga Allah SWT. Jadi ini salah satu kaidah, kita udah tahu nih. Kalau kita hati kita condong, nafsu kita berat ke sana, ya udah. Contoh nih, datang ke pengajian dengan datang ke konser musik. Kalau datang ke konser musik, jiwanya gimana? Wah, dia udah seneng banget gitu. Zen ini. Tapi kalau ke pengajian, aduh pengajian lagi, kata dia, males mana kan. Itu tidak kelihatan. Jadi di situ kita dapat membedakan ini baik, ini tidak baik. Tanpa dalil ya. Kalau sudah ada dalilnya selesai. Tapi ada orang-orang yang dia gak tahu dalil. Tapi di sini dia punya jiwa. Paling gak dia bisa melihat dengan nurani yang Allah berikan kepada dia, mana yang hak dan mana yang batil. Dengan melihat kecondongan jiwanya. Kalau jiwanya condong, merasa nyaman, bahaya. Tapi kalau jiwanya susah, mudah-mudahan itu jalan menuju ke surga Allah SWT. Naam, fadhal.
Kaidah kedua, perlakukan manusia sebagaimana dirimu suka mereka memperlakukannya.
Subhanallah. Ini kaidah dalam bahasa Indonesianya disebut jangan mencubit orang. Anak kok salah, gimana? Jangan mencubit orang kalau apa tuh jemaah, jadi nggak dengar. Jadi kalau dicubit sakit jangan nyubit orang gitu kan? Ya kalau dicubit sakit jangan nyubit orang. Ini kaidah. Hati nurani kita bisa membedakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita. Beliau mengatakan, faman ahabba an yuzahzah anin nar wa yudkhalal jannah فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Yang ingin masuk surga, yang ingin dijauhkan dari api neraka, hendaklah dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang berkaitan dengan hablum minallah, dengan manusia. Wal ya'ti ilan nas, hendaklah dia mempergauli manusia sebagaimana dia ingin orang itu mempergauli dia. Kalau kau tidak suka ditipu, jangan nipu orang. Kalau kau enggak suka dibohongin, jangan bohongin orang. Tapi ada enggak yang ngomong, "Ustaz, ana ini suka ditipu, Ustaz"? Enggak ada. Orang semuanya hati nurani enggak suka dia ditipu. Dia sakit hati kalau ditipu. Maka jangan menipu orang. Kaidah ini pada hakikatnya meletakkan jiwa orang lain di tubuh kita. Jadi seakan-akan kita ini dua jiwa berada di satu tubuh. Dua jiwa berada di satu tubuh. Sebagaimana kita enggak ingin dicubit, maka jangan mencubit orang lain. Dan kaidah ini dikuatkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang tidak dimiliki oleh agama manapun, oleh bangsa apapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kita ingin dibantu orang, maka kita akan membantu orang. Ketika kita melihat saudara kita kayak sekarang nih, duduk rapat-rapat ya di tempat di kajian, biasanya kalau duduk itu kadangkala kakinya naik ke kaki kita, pahanya naik. Betul ibu-ibu? Betul tuh. Kita biasa tuh kaki kita diinjak, ya biasa dia memang. Karena kita bareng-bareng. Tapi di situ kita melihat, kalau kita ingin dikasih tempat sama orang lain, ada orang nih, kalau ada jemaah baru datang, dia rapet-rapetin kakinya biar dia gak dapat tempat gitu kan. Subhanallah, seharusnya engkau itu kan ingin, kalau kau datang telat, ingin dikasih tempat. Ya berusahalah untuk mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Dan subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan ya, matalul mu'minina fi tawaddihim. Permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, cinta mereka, kamatsalil jasadil wahid, kata Rasul seperti satu jiwa, kamat satu badan. Ibu-ibu lihat kalau orang sakit gigi, bisa tidur enggak? Enggak bisa tidur. Orang kan ngomong, ente ini kok enggak tidur, kata dia. Kan yang sakit giginya, bukan matanya. Kita seperti satu jasad. Dan saya sampai sekarang ketika membaca hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan persaudaraan kita dengan sesama muslim, sesama manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti satu jasad. Saya ingat dengan seorang dokter yang menceritakan, Ustaz, dia cerita, kalau tangan kita luka, tangan kita nih luka nih, dia menceritakan bahwa semua darah di tubuh kita ini langsung berbondong-bondong untuk ngobatin dia. Kumpul dia di tempat luka itu, bagaimana cepat berhenti, bagaimana yang terputus cepat nyambung. Seperti itulah seharusnya seorang mukmin. Dan ini hati nurani kita harus dipupuk dengan kaidah yang kedua ini. Kalau kau dicubit sakit, jangan mencubit orang lain. Nah, barakallahu fik. Yang ketiga,
barang siapa yang menghindari syubhat, maka ia telah mengarahkan agama dan
pemahamannya. Nah, subhanallah, ini kaidah penting untuk hal-hal yang kita bingung, yang dia berada di antara halal dan haram. Ketika kita melihat di situ Ustaz ada unsur halalnya, tapi dilihat dari sisi lain ada unsur haramnya, maka seorang mukmin dalam hal seperti ini dia berusaha untuk meninggalkan, untuk menyelamatkan dirinya. Berdasarkan anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, fadhil dibaca hadisnya.
Kaidahnya adalah apa? Dari sepanjang innal halala tayyibun wa innal harama 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 tayyib aqlan al jasad kullu wa huwa fasada fasada al jasad kullu ala wajhi al qalb. Sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, samar-samar, yang tidak diketahui keluarganya. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembara yang mengembalakan kewarna-kewaraan di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan arahan Allah adalah apa yang dia larangkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal bayi. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah
hati. Subhanallah. Ya, hati kita lah yang menjadi tempat kebaikan. Dan hati kita yang kecil itu bisa meliputi segala kebaikan yang ada di muka bumi ini, karena Allah menciptakan hati sangat-sangat indah. Baik. Berkaitan dengan hal ini, ingat, berarti ada yang halal ya, ada yang haram, ada yang samar-samar. Untuk yang samar-samar ini, nurani kita diperintahkan untuk menjauhinya. Seperti orang yang dekat-dekat sama yang haram. Syubhat itu kita tahu, syubhat ini ada unsur haramnya. Ketika kita dekat-dekat terus, mau gak mau kita akan terkena haramnya. Tapi kalau kita menjauhi, maka kita akan selamat insyaAllah biiznillah tabaraka wa ta'ala. Nah, sebelum kita tutup nih, alhamdulillah kita sudah makan, sudah sholat. Biasanya kalau habis makan itu kenyang. Belum kenyang. Dan kalau kenyang ngantuk biasanya. Tapi harapan anak di sesi kedua ini, karena sesi kedua ini sesi inti sebenarnya, karena kita akan masuk kepada bagaimana cara kita meraih sebuah karakter. Kemudian nanti selanjutnya bagaimana cara kita merubah karakter orang. Jadi cara yang pertama ini bagaimana kita sendiri sebagai seorang muslim meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki karakter kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa karakter manusia ada dua ragam. Yang pertama, yang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia sejak lahir seperti itu. Dia sejak kecil memang orangnya baik. Dia sejak kecil dermawan. Ada orang yang sejak kecil pelit, tapi ternyata ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dia jadi dermawan juga. Padahal karakter bawaannya tidak baik. Maka di sini ada beberapa cara. Dan cara-cara yang disebutkan ini seharusnya semuanya kita praktekkan. Bukan hanya memilih satu di antara cara-cara yang Allah memerintahkan kepada kita. Silakan dibaca. Yang pertama.
Rasa yang baik karakter mulia. Ada beberapa cara meraih karakter indah dan memperbaiki karakter kita. Di antaranya yang pertama, berdoa. Inilah jalan pintas terbuka bagi yang menginginkan perubahan. Semua jalan selalu harus dimulai dengan doa. Dengan bismillah kita memulai. Karena Allah yang Maha Esa dan Somad, Dialah yang mengatur dunia ini dan isinya. Kita di bawah kontrol dan ketahui. Tidak ada yang dapat menghalangi siapa yang dirinya, dan tidak ada yang dapat memberi siapa yang menghalanginya. Semua makhluk yang ada di langit dan juga di bumi senantiasa memohon kepada-Nya. Dalam setiap masa Dia dalam urusannya, mengangkat derajat dan merendahkannya.
Subhanallah. Nah, doa ini adalah jalan dan cara yang paling pintas untuk meraih segala sesuatu. Begitu pula dalam masalah karakter. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, ud'uni, mintalah kepada aku, kata Allah, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Dia akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Jadi orang-orang yang tidak berdoa, orang-orang yang meninggalkan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sombong sebenarnya. Padahal dia tahu bahwa manusia diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tiada cara untuk memperkuat dirinya kecuali dengan memohon kepada sang pencipta. Dialah yang menciptakan langit 7 lapis. Dialah yang menciptakan bumi dan isinya. Dialah yang memberikan akhlak mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menjadikan Abu Bakar Siddiq memiliki perilaku yang dermawan dan suka berbagi. Maka kepadanya kita memohon agar dia merubah dan memperbaiki akhlak kita. Tapi intinya kita harus tahu dulu bahwa akhlak kita nih memang perlu diperbaiki. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini di halaman 48, coba dilihat hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia paling lemah, yang artinya ajazun nas man ajaza anid du'a wa abkhaluhum man bakhila bis salam. Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa. Ibu-ibu bisa bayangkan, dalam 24 jam yang Allah berikan kepada kita, berapa persen darinya yang kita isi doa, yang kita isi permohonan, yang kita isi munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa. Dia merasa sudah cukup, dia merasa sudah lebih bahkan, sehingga dia tidak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dia memohon, Allah akan meridainya. Apapun yang dia pinta, selama dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Kata Umar, aku tidak terbebani dengan dikabulkannya doa atau tidak. Kenapa? Karena doa pasti dikabulkan. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa ma'ahu al-ijabah. Kalau aku bisa berdoa, maka di situ ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah kabulkan. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling kikir adalah orang yang paling pelit mengucapkan salam. Kita lewat depan rumah tetangga kita lewat gang, kita melewatin 100 orang, satu salam pun tidak kita tebarkan untuk mereka. Padahal kita tidak kurang apa kalau mengucapkan salam. Beda kalau kita berbagi duit, mungkin duit kita akan berkurang. Tapi nih, salam termasuk akhlak yang mulia. Sungguh kasihan mereka yang berusaha sekuat tenaga, memeras keringat, menahan dahaga, namun hasilnya sangatlah hampa karena lupa tak pernah berdoa kepada sang pencipta yang maha perkasa, padahal dia berjanji mengabulkan semua doa. Maka sekali lagi, kalau ingin perubahan, baik perubahan di ekonomi kita, perubahan di suami kita, perubahan di keluarga kita, perubahan di anak kita, maka jalan paling pintas adalah doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaruddul qada illa ad-du'a. Tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Maka sekali lagi, tatkala berbuat keburukan, jangan menyerahkannya kepada takdir. Maksudnya, dia mengatakan, ya udah, ana seperti ini Ustaz, mau gimana lagi? Jangan. Karena takdir itu bisa dirubah dengan memohon kepada yang menurunkan takdir itu. Allah yang membuat takdir itu dan Allah bisa merubahnya. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis selanjutnya sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innad du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa 'alaikum 'ibadallah bid-du'a." Coba dibacakan artinya.
Sesungguhnya doa bermanfaat kepada apa yang sudah diturunkan dan yang belum diturunkan. Enggaklah kalian berdoa, wahai hamba-Mu.
Subhanallah. Kita disuruh berdoa untuk apa saja? Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Allah sifati dengan sifat yang sangat mulia, dengan karakter yang paling agung, yang itu disaksikan atau dipersaksikan oleh semua manusia, baik kawan atau lawan, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak atau karakter yang sangat agung. Ternyata Nabi masih berdoa. Nabi masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa doa yang insyaallah nanti yang hafal doa ini dapat hadiah. Yang pertama, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya,
ya Allah, berikanlah jiwa ini jiwa yang bertakwa, sucikanlah dia dengan Engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Engkau akan menjaga dan memeliharanya.
Nah, Nabi minta kepada Allah agar disucikan jiwanya. Karena jiwa kita ini, kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka dengan kita memohon kepada Allah agar disucikan jiwa kita, karena dialah yang memiliki jiwa kita dan hanya dia yang dapat membersihkannya. Doa Nabi juga yang biasa dibaca, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'al akhlaq la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Subhanallah. Yang artinya,
ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada baiknya akhlak tersebut kecuali Engkau. Dan palingkan dariku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat menunjukkannya dariku kecuali Engkau.
Naam, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kalau kita sudah tahu yang bisa merubah akhlak kita adalah Allah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat manusia, Allah ciptakan kita di dalam bentuk yang sangat sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Naam, faddal.
Wahai Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan tubuhku, maka baguskanlah akhlakku.
Ini tiga doa, usahakan tidak meninggalkannya. Usahakan untuk terus membacanya, baik kita yang sudah berakhlak mulia, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berakhlak mulia tapi ternyata beliau masih berdoa. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang dilahirkan dengan karakter baik, terkadang karakter itu bisa berubah dikarenakan pengaruh-pengaruh lingkungan atau pengaruh-pengaruh lainnya. Seorang yang sholat, orang yang sholat dari kecil dia sholat, tapi bisa jadi dia meninggalkan sholat itu ketika ada pengaruh yang mempengaruhi dia untuk meninggalkan sholat itu. Maka berdoa untuk tetap bisa sholat, bisa berakhlak mulia. Nah, yang kedua,
cara kedua untuk meraih karakter indah dan memperbaiki karakter kita yaitu berilmu. Tak kenal maka tak sayang. Manusia yang memusuhi apa yang tidak dikenalinya. Dan Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada ilmu. Dengan yang manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang makruh dan mana yang munkar. Sebagaimana ilmu dengan pahala dan ganjaran, karakter yang mulia ditambah manfaat untuk dirinya dan masyarakatnya, akan mendorong hati untuk berlomba-lomba menghias diri dengan karakter terpuji serta menjauhi yang tercela.
Subhanallah. Ilmu kita ini kalau tahu dengan gelas yang kita pegang racun, maka kita akan melemparnya, kita akan membuangnya. Sebagian orang itu kenapa masih membawa gelas dan galon yang berisi racun? Karena banyak di antara mereka tidak tahu bahwa yang mereka bawa adalah racun. Begitu pula orang-orang yang tidak mengetahui bahwasanya dia memiliki akhlak yang buruk, dia akan terus melakukan keburukan-keburukan dia. Tapi kalau dia tahu dengan kebaikan, dia tahu, masya Allah, dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang berakhlak mulia. Dia mengetahui apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menjauhi akhlak yang buruk. Niscaya ilmu itu akan memotivasi dia untuk berbuat amal kebajikan. Seorang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, umpamanya, terkadang karena dia tidak tahu bahwa berbakti itu sesuatu yang diwajibkan. Seorang yang meneguk minuman keras atau tak henti-hentinya melakukan perbuatan dosa, terkadang penyebabnya karena dia tidak tahu dan tidak mengerti. Apabila dia mengerti, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan meninggalkan perbuatan itu. Nah, silakan dibaca.
Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu metode yang dilakukan adalah dengan pengajaran dari tazkiyah. Allah berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin ba'dhi rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wa al-hikmah wa kana qabla min dhalalihim mubin." Sesungguhnya Allah telah memberi karunia yaitu orang-orang yang beriman ketika dia mengutus di antara mereka seorang rasul yang dikeluarkan dari sendiri, dia membacakan ayat-ayatnya dan membersihkan mereka dari sifat sifat jahat dan mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah As-Sunnah. Sesungguhnya mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata.
Subhanallah. Jadi ilmu secara umum memiliki pengaruh yang positif. Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar ya, para jemaah sudah pernah mendengar bagaimana ada seorang ustaz kita yang mengisi kajian di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu sebelum ada kajian sunnah, banyak sekali pencurian. Padahal pemilik perusahaannya non-muslim. Tapi kajian sunnah alhamdulillah bisa ada di sana. Setelah berjalan beberapa waktu, manajernya itu melihat pencurian berkurang. Dia pikir, kok bisa berkurang, kata dia. Oh, ternyata dampak dari pengajian yang diadakan terus. Orang-orang semakin takut dengan Allah SWT, semakin tahu dengan hukum. Maka akhirnya manajernya itu membiarkan, padahal dia non-muslim, kajian sunnah dibiarkan, diperbolehkan sampai hari ini. Karena mereka melihat orang Islam kalau belajar, tambah takut sama Allah SWT, sehingga dia dapat memperbaiki akhlaknya. Di sini saya menyebutkan kisah Sufyan ats-Tsauri. Ingat, Sufyan ats-Tsauri ini anak yatim. Sekali lagi, ibu-ibu yang menjadi single parent ya, yang dia mengasuh anaknya sendiri, baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau ditinggal lari. Iya kan, ada yang ditinggal lari sama suaminya. Gimana kondisi dia? Jangan takut, jangan berpikir, Ustaz gimana anak didik anak-anak, Ustaz gak ada bapaknya gitu kan. Tenang, kita lihat ulama-ulama Islam yang besar, yang bahkan namanya sampai hari ini harum, kita masih membaca kitab mereka, kita masih menghafal hadis-hadis yang dirangkum oleh mereka. Mereka pada hakikatnya adalah anak-anak yatim yang dididik oleh ibunya saja, gak ada bapak. Seperti siapa? Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Bukhari, nih, Sufyan ats-Tsauri. Ibunya Sufyan ini, dia punya alat tenun. Dia biasa menenun dan dia jual. Dia mengomong, dia pernah memanggil anaknya ketika masih kecil Sufyan ya. Kata ibundanya, "Wahai ananda, berangkatlah engkau belajar hadis," katanya. Kau berangkat ke sana. Kemudian ketika kau sudah belajar 10 hadis, kau lihat, ada perubahan gak di perilakumu? Kira-kira kalau ada perubahan kau teruskan. Kalau tidak, kata ibunya Sufyan, hati-hati sudah. Takut itu jadi bahaya buat engkau. Ibunya mau membantu Sufyan dengan tenunannya. Dia akan membantu anaknya untuk sekolah. Asalkan ilmu itu merubah karakter dia. Sekali lagi, kalau kita sudah ngaji 10 tahun, kita sudah belajar, kita sudah nyantri, tapi ternyata tidak ada perubahan di diri kita, jangan-jangan kita termasuk yang mendapatkan ilmu la yanfa', ilmu yang gak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, Allahumma apa? A'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung dari ilmu yang gak bermanfaat. Kita nih sekarang datang kajian, coba dilihat, udah berapa dapat sertifikat di rumahnya? Lihat sertifikat daurah pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi tetap akhlaknya gak benar. Maka kita harus mengkoreksi diri kita. Jangan-jangan ilmu kita termasuk yang tidak bermanfaat. Dan orang yang sudah berilmu, masya Allah, antum lihat ya, ibu-ibu bisa melihat orang-orang yang menggali emas. Kenapa? Dia mau gali di dalam itu. Terus dia gali sampai 10 meter masih dia gali lagi. Karena dia punya keyakinan di situ ada emas. Ilmu yang membuat dia terdorong untuk menggali sampai dalam. Ilmu yang menyebabkan nelayan masuk ke dalam mencari mutiara. Dia cari ada sebagian yang sampai telinganya itu tuli. Kenapa? Karena dia yakin di situ ada mutiara. Anda mau cari mutiara di situ. Di atas dasar ilmu dia melakukan hal itu, maka kata orang nih, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, samudra kuarungi, hutan belantara kujelajahi, mega-mega aku terbangi demi meraih cita-cita yang diridhai oleh Rabbi. Yang ketiga,
cara ketiga untuk meraih karakter indah atau memperbaiki karakter kita, yaitu training dan usaha keras. Seorang Abu Zubayr yang ada di bawahnya tidak bermaksud apa yang menjadi tuntutan karakter tertentu. Tidak ia seorang pemarah, maka dia harus berusaha menahan diri dan menentukan apa yang biasa dia lakukan pada seorang yang sabar. Melatih dan membiasakan diri membutuhkan perjuangan. Contoh lain, seorang ini merubah karakter pikirnya, maka dia berupaya untuk bisa melakukan tindakan-tindakan orang yang berlawan, seperti berbagi karakter dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Mungkin hal ini membutuhkan waktu dan perjuangan, namun berangsur-angsur pikirannya akan berkurang dan amarahnya akan terkontrol, seperti pembatas yang mematakan alam bisa karena biasa.
Nah, ini masalah usaha dan training. Insyaallah semua sudah tahu, ada orang yang kurus, kepingin badannya gede, dia usaha, dia lari, dia fitness, kita lihat ada perubahan di dirinya. Seorang ibu-ibu yang gendut umpamanya, kemudian dia ingin ketawa semua. Iya, kita bicara usaha, maksudnya dalam khalak penciptaan postur tubuh kita sama dengan jiwa kita bisa dirubah, tapi dengan usaha. Seorang ibu yang ingin memiliki tubuh yang ideal gitu. Yang tingginya 170, tapi kalau tinggi enggak bisa ditambah. Mungkin berat badannya, dia akan berusaha terus subhanallah. Suatu saat mungkin kita jumpa tahun lalu beratnya 100, tahun ini ketemu sudah 120. Tapi sekali lagi, usaha ini benar ibu-ibu ya, orang itu harus berusaha. Kita kembali kepada masalah akhlak lah. Bagaimana orang bisa merubah karakter kikir dia? Dia pelit, setiap masuk restoran selalu temennya yang bayarin. Dia alasannya dompet gak bawa, ini, itu gitu kan. Kita tahu itu sifat buruk kita. Bagaimana kita merubahnya? Dari rumah kita sudah niat, nanti aku yang mau bayar. Nanti aku yang mau bayar. Masa temanku terus yang mau bayar? Aku yang mau bayar. Ketika kita mau bayar, mungkin berat jiwa kita. Mungkin mau ngangkat dompet itu ya. Kata dia, mau ngeluarin dompet dari tas ya. Lama nyari dompetnya. Padahal ada dompetnya. Tapi karena dia belum terbiasa, sekali dia berat ngasih. Nanti minggu depan dia keluarin lagi. Minggu depannya dia keluar lagi. Subhanallah, mungkin setahun kemudian dia akan mengeluarkan duit untuk bersedekah tanpa ada perasaan beban di hatinya. Karena dia telah membiasakan dirinya. Dia telah berusaha untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Seorang yang penakut, pengecut dia umpamanya, anak ini takut malam-malam ada suara sedikit, lari seperti itu. Berusaha dia ketika ada suara itu enggak masalah. Apalagi seorang ibu. Subhanallah, subhanallah. Seorang ibu ini enggak boleh penakut. Terkadang ada ibu yang takut sama cicak. Dia di rumahnya, telepon suaminya, "Bang, katanya pulang bang, kenapa? Ada cicak di rumah." Ya. Ini harus berbagi, enggak, cicak ini binatang biasa, enggak perlu takut. Kalau bisa pukul dia, pegang. Oh, ini cicak gitu umpamanya. Supaya besok dia terlatih ketika ada cicak, dia gak boleh takut lagi. Karena ingat, dia punya anak di rumah. Dia harus mendidik anaknya dengan keberanian. Kalau ibunya takut dengan kegelapan, ketika mati lampu, mati listriknya, masa dia mau cari anaknya? Anak yang cari ibunya. Ibunya juga takut gitu kan, mamai di rumah itu. Wah, kacau akhirnya. Maka seorang ibu kuatkan hatinya. Enggak, aku ini punya anak, gimana kalau aku takut? gendong anaknya, bismillah kuatkan, jadilah seperti seekor ayam. Induk ayam itu bagaimana dia siap memberikan punggungnya untuk elang, asalkan anaknya selamat dari terjangan burung elang itu. Jadi kita harus berusaha melatih sifat-sifat buruk kita untuk menjadi baik, dan kebaikan kita terus dilatih. Yang tadi masalah umpamanya masalah sabar ya, tatkala kita marah dalam kondisi berdiri, Nabi kan nyuruh kita duduk. Kalau duduk berusaha untuk rebahan, itu semua usaha untuk melatih diri kita meninggalkan sifat-sifat buruk itu. Dan Allah berfirman di sini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin, yang artinya
barang siapa yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, dan benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang
benar. Nah, jihad ini artinya badlul juhdi wasa, berusaha berupaya sekuat tenaga. Jadi enggak bisa dengan bermalas-malasan merubah karakter kita, tapi harus ada usaha dengan niat yang sungguh-sungguh. Talha bin Ubaidillah adalah sosok sahabat yang sangat dermawan. Dia itu menceritakan, dia kok bisa dermawan? Dia kok bisa begitu mudahnya membagikan hartanya? Kok enggak takut miskin? Kok enggak takut kelaparan? Apa kata Talha bin Ubaidillah? Inna lanajidu ma yajiduhul bukhala fi amwalina. Kita ini sama seperti orang-orang yang kikir itu, cinta sama harta. Karena cinta sama harta ini sudah fitrah manusia. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin. Itu sudah jadi fitrah manusia. Apa kata Talha? Tapi kok bisa dermawan? Talha mengatakan walakinna natasabbar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Kita berusaha untuk melatih diri kita. Kita kadangkala punya duit banyak. Ketika punya duit sedikit, ringan bersedekah. Kita umpamanya punya duit 10 ribu. Mau bersedekah 5 ribu itu ringan. Tapi ingat, nanti ketika kita punya duit 1 juta. Mau bersedekah 500 ribu itu mulai berat. Padahal sama 50%. Ketika kita punya uang 100 juta, kita mau bersedekah 50 juta, tambah berat. Ketika kita punya uang 10M, mau sedekah 5M itu jamaah, tambah berat lagi. Karena kecintaan kita semakin besar. Padahal sama ceritanya waktu 10 ribu, 50%. Nggak berbeda. Waktu 10 ribu kita kasih 5 ribu, 50%. Ketika 10 miliar kita kasih 5 miliar, sama pada hakikatnya cuma 50%, tapi kecintaan kepada harta membuat kita semakin pelit tatkala itu. Maka ingat, yang ingin belajar dermawan, sejak miskin belajar dermawan. Jangan nunggu kaya. Barakallahu fiik. Nah, silakan.
Poin yang keempat, cara memperai karakter kita dan memperbaiki karakter kita, yaitu lingkungan. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Ia adalah anak lingkungannya, baik dalam keberadaannya, pertumbuhannya, dan kelangsungan hidupnya di muka bumi. Ia berinteraksi dengan berbagai jenis alam dan lingkungannya secara berkesinambungan. Ia terpengaruh dengan lingkungannya dan mempengaruhinya. Dia dikelolanya dan mewarnainya. Pengaruh lingkungan terhadap tertentu karakter seseorang telah diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, yang artinya barang siapa yang meninggal lebih dahulu maka ia akan kasar karakternya, barang siapa yang mengikuti binatang buruan ia akan lalai, dan barang siapa yang biasa mendatangi tinggi para penguasa ia akan tergoda, dan tidaklah seorang semakin dengan penguasa kecuali ia akan semakin bertambah jauh dari Allah.
Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa lingkungan itu ada pengaruhnya. Man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di badui maka karakternya akan kasar. Ibu-ibu bisa bayangkan ya. Ma'asyiral muslimin bisa melihat bagaimana karakter orang gunung dan karakter orang pesisir umpamanya. Berbeda. Karena lingkungan mereka hidup berbeda. Di kota Madinah yang berangkat umroh atau haji, mereka akan mendapati perbedaan karakter orang Madinah dan karakter orang Mekah. sama-sama orang Arab, tapi lingkungannya berbeda. Di Mekah kehidupannya begitu kerasnya, semuanya gunung batu. Orang mau naik mobil harus capek dia, dia berjalan pun harus lelah. Sedangkan di Madinah jalannya landai, tanahnya subur. Maka di sini hal itu akan mempengaruhi kejiwaan seseorang, karakter seseorang, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat kasar itu biasanya adanya di orang-orang Badui. Tapi orang-orang yang hidup di kota, akhlaknya sudah mulai berubah. Lihat di hadis yang dibaca, hadis selanjutnya sini, Al-Fakhr wal Khuyala.
Dalam hadis lainnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mensyaratkan pengaruh lingkungan akan karakter manusia. Al-Fakhr wal Khuyala fi qaddani ahli al-wabah was-sakinah fi ahli al-ghanam. Kesombongan dan keangkuhan yang terdapat pada pengembala-pengembala yang menunjukkan suaranya kepada kemewahan dari kalangan pengembala-pengembala unta, sedangkan ketenangan terdapat pada pengembala kambing.
Subhanallah, yang hidup bersama unta beda dengan yang hidup bersama kambing. Loh, benar ini. Yang hidup sama unta dia akan sedikit kasar. Karena unta itu disebutkan binatang yang pendendam. Beda sama kambing. Kambing itu masya Allah lucu-lucu ya. Dia juga kecil-kecil. Kita diperbolehkan sholat di kandang kambing, tapi enggak boleh sholat di kandang unta. Karena apa? Di situ ada perbedaan karakter orang yang berkumpul bersama unta, yang biasanya jerat-jerit dia. Rasul mengatakan al-fakhr wal khuyala, kesombongan. Berada di orang-orang yang piara unta itu. Tapi orang yang tawadhu itu adalah orang-orang yang piara kambing. Karena orang yang piara unta ini biasanya ada di atas, Ibu. Dia naik untanya. Tapi kalau kambing enggak bisa dinaikin. Ana mau minum dulu, bismillah. Iya. Jadi lingkungan itu berpengaruh. Kenapa sekarang orang-orang mencari lingkungan? Ustaz, kita Ustaz kayaknya susah hidup di sana, Ustaz. Lingkungannya enggak mendukung. Dan kita memang susah hidup di dunia ini. Maka hidup yang indah nanti di akhirat insyaallah, kita harus berusaha bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung kita. Jadi kalau berkata lingkungannya enggak mendukung, kalau lingkungannya mendukung, maka ciptakan lingkungan yang mendukung. Oke, sekolahannya enggak mendukung, di rumah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung anak kita untuk menjadi orang baik. Suami kita umpamanya hidupnya di lingkungan yang enggak mendukung, Ustaz. Bagaimana sekarang dia memiliki lingkungan? Kita yang menciptakan di sana, kita undang teman-teman ke rumah, sehingga suami kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, umpamanya, dengan lingkungan seperti itu, insya Allah akhlak kita akan berubah. Tapi ada orang yang bertanya, atau ada orang yang berkata, mata yablughul bunyan yauman tamamahu idza kunta tabni wa ghayruka yahdumu. Kapan bangunan itu akan selesai? Kalau aku bangun, yang lain menghancurkan. Udah aku bangun, datang orang menghancurkan. Kadang kala kita sama anak kita ya, udah berusaha untuk mendidik dengan benar, dengan lingkungan yang baik, tapi ada saja yang merusak hal itu. Sampai dikatakan Ustadz, guru atau kiai itu dibayar murah untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita. Sedangkan artis dan aktor itu dibayar mahal untuk merusak akhlak anak-anak kita. Kata dia, subhanallah ya, lingkungannya terkadang berat buat kita. Tapi tetap dengan doa, usaha, dan menciptakan lingkungan yang baik, kita insya Allah bisa. Lingkungan umpamanya yang mereka pada main PS terus. Ibu-ibu, jangan rame-rame. Belum selesai kajiannya. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin.
Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yulad ma'al fitrah. Fahawalu min hawdani, au nasirani, au nadisani. Setiap yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya akan menjadikan anaknya sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Bagaimana orang tua begitu anak? Perlu diingat bahwa seorang muslim yang tinggal di negeri kafir atau negeri kepada maksiatan raja jalan, maka dia diharuskan untuk meninggalkan negeri itu. Karena kalau tidak, entah apa dia pasti bisa bertahan dengan keislamannya. Kalaupun dia bisa bertahan, apa kiranya anak-anak yang bisa bertahan? Kalaupun mereka bisa bertahan, bagaimana dengan cucu-cucunya? Karena lingkungan kufur akan menghalanginya dengan mendengarkan suara adzan, melihat syair-syair Islam yang dipandang, didengar, dan dijauhinya adalah semua yang berbuka Allah Jalla Jalaluhu.
Nah, ini berkaitan lingkungan. Yang memiliki lingkungan tidak mendukung, tinggalkan lingkungan itu. Berusaha untuk meninggalkan demi memperbaiki akhlak dan etika kita sendiri dan keluarga kita. Baik, yang kelima.
Cara yang kelima untuk meraih karakter indah adalah profesi. Profesi seorang membantunya untuk membentuk karakter yang sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Dan di antara profesi yang membentuk karakter terpuji adalah menggembala kambing. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'a'dhana." Faqala ashabuhu, "Wa anta?" Faqala, "Na'am, kuntu ar'ana 'ala qararin fi ahli Makkah." Tidaklah seorang nabi diutus melainkan ia menggembala kambing. Para sahabat bertanya, "Apakah kau juga?" Beliau menjawab, "Iya, dahulu aku menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kiral."
Subhanallah. Nih, profesi mempengaruhi karakter seseorang. Seseorang yang kerjanya di pasar, maka dia akan terbiasa mengangkat suara. Ngomong ini, ngomong berduaan, tetap suaranya keras gitu kan. Jadi kita tahu, ente ini kayaknya supir mikrolet ya, gitu kan. Karena biasa jerat-jerit gitu kan. Orang yang tadi kita katakan profesinya sebagai supir umamanya atau supir bus atau apa, dia suka nyerobot. Nyerobot jalan, dan dalam kehidupannya juga suka nyerobot hak orang lain terkadang seperti itu. Dan di antara profesi yang perlu kita pikirkan adalah profesi mengembala kambing. Jadi orang-orang yang mengembala kambing itu akhlaknya akan menjadi halus. Ya, hatinya akan menjadi hati yang menerima sebagaimana para nabi. Para nabi, bayangkan ibu-ibu. Jangan dilihat bahwasanya pekerjaan gembala kambing ini pekerjaan yang hina, tidak. Para nabi semuanya pernah mengembala kambing. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul bashar, yang paling mulia di antara umat manusia, beliau juga mengembala kambing. Dan kita lihat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat Nabi Musa ini awal hidupnya di mana? Di istana Fir'aun. Kehidupan istana penuh dengan kesombongan, penuh dengan kemewahan, penuh dengan merasa lebih dari orang lain. Senantiasa berada di atas, perintahnya selalu dituruti. Bertahun-tahun Nabi Musa hidup di istana Fir'aun. Sampai akhirnya ketika Allah hendak mengutus dia menjadi Nabi, Nabi Musa dikeluarkan dari istana Fir'aun dan diperintahkan untuk menggembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Untuk menghilangkan karakter-karakter buruk dia selama di istana. 10 tahun Nabi Musa alaihissalam menggembala kambing. Kemudian dia menjadi nabi yang penyabar, menjadi nabi yang begitu semangatnya membela kaumnya dalam menghadapi Fir'aun, menjadi nabi yang paling pemberani karena dia sudah ditempa, dididik dengan profesi pekerjaan dia, yaitu mengembala kambing. Di sini ada hikmah-hikmah dari mengembala kambing. Jadi kalau sekarang nih kita punya anak ya mungkin ya, yang bandel ini itu, ya sudah kirim gembala kambing. Paling enggak pas liburan gitu ya, pas liburan nih, kan liburan anak-anak kepingin kemana-mana, udahlah nak, berangkat kau ke Bogor tuh. Titipin sama, ada ustadz yang punya kebun kambing sini. Titipin ustadz, anak titip anak-anak ustadz. Bukan di pesantren, kita bicara beneran ini ibu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam gembala kambing, Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan ke depan, Babu Salam bisa memiliki tempat pengembalaan kambing. Bukan kandang, kalau cuma di kandang doang gak dikembala. Tapi digembala, dia dibawa, ya kita lihat orang yang mengembala itu, mereka bawa kambingnya, kalau sudah selesai dari satu tempat, pindah ke tempat lainnya, kalau ada serigala dia akan mengorbankan dirinya agar kambingnya tidak dimakan oleh serigala. Lihat nih, faedah mengembala kambing. Fadhol.
Telah digaji oleh para ulama profesi mengembala kambing, mengembala kambing, cara lain, yang pertama menanti kesadaran. Mengembala dan menuntut pengembalaan besar dan berlatih dalam menghadapi kambing-kambing yang dikenal dengan karakter. Apalagi mengembala di tanah halus kepada musim kering. Ia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan rumput yang tidak begitu banyak. Yang kedua, mengatasi sikap perdagangan. Di mana mengembala adalah pekerjaan yang kasar, bukan profesi gengsi. Kalau mental sudah mampu bekerja di tempat yang paling rendah, maka ia akan mampu menempati posisi yang paling tinggi. Tiga, keberanian, kepedulian dan tanggung jawab. Mengembala kambing dalam jumlah yang banyak dari satu tempat ke tempat yang lain akan melatih keberanian seseorang, karena selalu ada potensi ancaman dari binatang buas atau orang-orang yang usil. Ini juga akan melatih rasa peduli dan tanggung jawab untuk selalu melindungi gembalaannya agar selamat sampai kembali pulang ke kandang.
Subhanallah ya. Ngurusin kambing lebih mudah apa ngurusin manusia? Ngurusin kambing, kita kalau ngurusin orang 2000 aja sama kambing 2000 kayaknya lebih mudah ngurusin kambing 2000. Tapi itu pelatihan kita, dan itu pelatihan buat Rasul SAW untuk menjadi pemimpin ya, untuk menjadi seorang panglima, menjadi seorang imam. Dan saya masih ingat dengan perkataan guru saya dulu di pesantren, anak-anaknya bandel semuanya di kelas. Dia ngomong, anak-anak, kata dia, lebih baik saya piara itik, kata dia. Disuruh ke timur, ke timur. Disuruh ke barat, ke barat. Kalau orang-orang disuruh duduk, berdiri. Subhanallah, subhanallah. Nah, fadhol. Yang keenam.
Poin yang keenam, cara untuk meraih beningan hati, yaitu teman. Pepatah Arab berkata, "Az-zahid usahid," yang namanya sahabat bisa menarik dan mempengaruhi. Manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak mungkin hidup sendiri secara natural yang membutuhkan teman. Malahan orang yang tidak memiliki teman bisa disebut kurang normal. Dan pengaruh teman itu sangat besar. Perbuatan, perkataan, dan tingkah laku seseorang, apalagi anak-anak, sebagian besar dipengaruhi oleh teman-temannya. Tentang pengaruh teman dalam pembentukan karakter, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul jalisi shalih wal jalisi su' kama tasawwa fi nafsi." وكيل الحداد لا يعدلك من صاحب مسك إما تشتريه أو تجد رجاله وكيل الحداد يخرج بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا. Seseorang yang buruk berteman dengan orang saleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis solehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaian hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak.
Nah, subhanallah ya, berkaitan dengan teman ini, kitalah yang sudah dewasa pun masih terpengaruh dengan teman kita. Ibu-ibu, bapak-bapak juga, kalau temannya suka datang ke kajian, paling enggak dia diajak untuk menghadiri kajian. Tapi kalau orang-orang teman kita itu suka umpamanya jalan-jalan ke mall, kita pun akan dijajak dia untuk jalan-jalan ke mall. Berkaitan dengan akhlak ini, kita kalau berteman dengan orang yang pemberani, kita pun akan jadi pemberani. Kita kalau berteman dengan seorang yang pelit, kita pun akan mengambil akhlak pelit dari dirinya. Maka tolong berusaha untuk mencari teman yang baik bagi kita, bagi keluarga kita, dan anak-anak kita. Naam, tafadhol. Yang ketujuh.
Poin ketujuh, cara untuk meraih karakter yang indah, yaitu mencari-cari kekurangan diri. Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kekurangan, namun kekurangan itu tidak untuk dibiarkan. Jangan seperti seorang yang mengetahui makna asma lalu dia membiarkan asmanya tanpa memberikan pengobatan dan perawatan. Itu adalah kenyataan bodoh. Dan sekarang manusia semakin buta. Mereka bahkan banyak yang sudah sadar dengan manfaat cek lab kesehatan. Karena buat mereka agar tidak sampai kebalasan seperti orang yang hasil menyebabkan positif yang sempurna. Maka dia akan berusaha untuk mengurangi makanan-makanan yang buat penyakit yang kamu dalam olahraga rutin.
Subhanallah ya, mencari-cari kekurangan diri. Ingat kita ini kurang. Jangan merasa sudah sempurna. Jangan merasa sudah baik. Jangan merasa sudah soleh. Orang kalau merasa seperti itu, biasanya dia akan meremehkan orang lain. Di sini dia akan masuk kepada penyakit yang disebut kibir. Al-kibir kata Rasulullah SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibir itu adalah menolak kebenaran dan dia meremehkan orang lain. Kita kalau ingin memperbaiki diri kita, ya udah, kekurangan ana ini apa? Tadi disebutkan kalau orang itu kena penyakit sesuatu, umpamanya dia tahu kena asam urat, dia sudah tahu nih. Maka dengan itu dia akan berusaha menjaga dari makanan-makanan yang bisa membuat penyakitnya kambuh. Tapi kalau dia enggak tahu dengan penyakitnya, dia akan makan semuanya. Seperti orang yang terkena kanker stadium 4 dalam kondisi dia enggak tahu, tahu-tahu sudah mati. Karena apa? Karena selama ini dia enggak tahu, enggak sadar. Tapi kalau tahu, insya Allah ketika stadium 1 dia sudah berusaha mengobati. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini kita akan melihat bagaimana cara mencari-cari kekurangan diri. Fadhal.
Jiwa kita pun perlu untuk dicek kesehatannya dan kita dapat menempa dan menatanya. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ada empat cara bagi orang yang ingin mengetahui tentang dirinya. Yang pertama, duduk di hadapan syekh, guru atau orang alim yang sangat paham tentang aib-aib jiwa. Orang alim itu akan memberitahu aib-aib dirinya beserta terapi pengobatannya. Akan tetapi orang alim di zaman sekarang sangat jarang. Oleh karena itu, jika seorang menemukannya, berarti dia telah mendapatkan seorang dokter yang mahir, sehingga dia tidak berpisah darinya.
Subhanallah ya, duduk sama ustaz, sama syekh, sama orang yang alim, yang dia itu faham dengan penyakit-penyakit hati ya. Insya Allah dia akan ngasih nasihat kita. Kita lihat sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan nasihat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatnya beda-beda. Ada satu yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan kepada dia, La taghdab, kau jangan marah. Minta nasihat lagi, La taghdab, kau jangan marah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ini orang pemarah. Dia kekurangannya suka marah ini. Ada sahabat lain yang datang kepada Rasulullah SAW minta nasihat. Nabi memberi nasihat, jangan pernah engkau menjadi pemimpin. Jangan pernah engkau menjadi pemimpin. Karena apa? Karena Rasul tahu ini orang lemah. Ini orang mungkin pemarah. Ini orang emosian. Jangan, kau jangan menjadi pemimpin. Nasihat-nasihat Rasulullah SAW itu sesuai dengan orang yang datang kepada beliau. Maka dengan kita duduk berkumpul dengan orang yang alim ya, kita berteman umpamanya dengan seorang ustaz atau ustazah, nanti setelah sebulan dua bulan dia itu memberikan nasihat kepada kita. Fulan, aku melihat kau itu seperti ini, seperti itu. Nasihat-nasihatlah, dia melihat perilaku kita. Maka dia insyaallah akan dapat memberitahu kita tentang aib-aib kita. Yang kedua,
cara kedua agar kita bisa mengetahui aib diri kita, yaitu cari teman yang jujur, terbuka mata hatinya dan bagus segalanya. Teman yang seperti ini bisa dijadikan sebagai pengawas dirinya dan mengingatkannya dari perangai dan tingkah laku yang tidak baik. Dahulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah memberi rahmat kepada seorang yang menunjukkan kepada kami kekurangan-kekurangan kami. Adalah salah dahulu umat ini mencintai orang yang mengingatkan kekurangan atau aibnya. Namun di masa kita ini justru sebaliknya. Orang yang menunjukkan aib kita pada umumnya dijadikan orang yang paling tidak disukai. Ini menandakan lemahnya iman. Sesungguhnya permasalahan perangai kita ini seperti kalajengking. Seandainya ada seorang yang beritahu salah seorang kita bahwa doa kian tidak kalajengking, bisa dia akan berterima kasih dan menunjukkan diri untuk membunuh kalajengking tersebut. Padahal perangai yang jelek itu lebih berbahaya daripada kalajengking.
Subhanallah. Ini cara yang kedua. Kita berteman dengan orang yang baik, yang dia menghadiahkan kepada kita kekurangan-kekurangan kita. Kita biasanya kalau dikritik sama teman kita, dikasih nasihat, besok minggu depan kita gak mau berteman sama dia. Betul ibu-ibu? Kita gak suka gak fulan itu apa, hasud sama anak, iri, dengki, macam-macam. Padahal ini kesempatan untuk memperbaiki karakter buruk kita. Mama dia ngomong, fulan, ana melihat kau itu kalau ngomong kok kasar ya. kalau ngomong kau itu pedas, tolonglah kalau bisa kau mengurangi volume suaranya gitu ya. Gimana? Kita biasanya memusuhi dia. Syekh Ibn Qudamah memisalkan dengan kalajengking yang ada di badan kita. Jadi kalau ada teman kita ngomong, nih badanmu ada kalajengkingnya atau ada apanya, biasanya orang itu akan tanggap untuk mengusirnya atau membunuhnya. Tapi sekarang sudah jarang teman yang seperti itu. Bahkan kita pun memusuhi teman-teman yang menghadiahkan kekurangan-kekurangan kita. Nah, yang ketiga,
cara yang ketiga untuk mengetahui aib diri kita, cara yang ketiga untuk mengetahui aib diri kita yaitu menggali kekurangan dirinya dari ucapan yang keluar dari lisannya. Penglihatan orang yang benci akan membongkar aib orang yang dibencinya. Oleh karena itu, seorang lebih banyak mengambil pelajaran dari musuhnya yang menutup-tutup aibnya daripada temannya sendiri yang seringnya berbasa-basi dan menyembunyikan kekurangannya.
Subhanallah ya. Kita kalau punya musuh, musuh itu akan mencopot semua yang kita pakai. Dipretelin semua tuh. Dia akan sebutkan fulan seperti ini. Dan kita ambil manfaat. Bisa jadi benar yang dia ucapkan. Karena wa'ainu ridha an kulli aibin kalilatun. Kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Orang kalau senang sama kita. Suara apa ini? Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, orang kalau suka sama kita, dia tidak akan melihat kekurangan kita. Bahkan dia melihat, Masya Allah, fulan baik, bagus, dermawan. Tapi kalau kita benci sama fulan, yang kemarin baik, jadi buruk. Kenapa? Karena dia memandang dengan kacamata kebencian, dengan kacamata permusuhan. Tapi kita nih, dalam rangka memperbaiki akhlak kita, gak apa-apa. Dia benci sama kita, mungkin yang dia ucapkan mengada-ngada, tapi kumpulin tuh semua. Umpamanya nih, ada seorang dikasih tahu, kau jangan deket-deket sama fulana. Kenapa? Fulana itu suka ngomongin orang. Fulana itu suka ngomong di belakang. Fulana itu suka bohong. Nih kata-kata ini kita kumpulin semua. Apa benar anak seperti itu? Jadi yang disebutkan oleh musuh kita, kalau bisa kita punya list, kita tulis tuh, katanya fulan ana seperti ini, ana seperti ini, ana seperti ini. Kemudian dilihat, benar enggak yang dia katakan? Karena sekali lagi kalau kita tanya sama sahib kita, sama teman kita, fulana ngomong ana kayak gini, benar enggak? Teman kita akan basa-basi, oh enggak, bohong semuanya itu. Ente orang yang baik, ente gitu kan. Maka sekali lagi dalam rangka memperbaiki etika kita, akhlak kita, ambillah ucapan-ucapan dari musuh kita, kita kumpulin. Dengan itu kita bisa memperbaiki kekurangan diri kita. Karena kita banyak kekurangannya.
Poin yang keempat untuk mengetahui diri kita yaitu berbaur dengan manusia yang baik. Berbaur dengan manusia yang baik. Sehingga apa yang memang dan berkelak mereka dia akan menjadinya.
Nah, subhanallah. Kita kalau kumpul sama orang-orang baik, orang-orang baik itu akan menampakkan kepada kita bahwasanya kikir itu buruk. Oh, ternyata orang-orang itu gak suka dengan orang yang kikir. Nanti kita kumpul, ternyata orang-orang itu tidak suka dengan orang-orang yang suka berbohong. Tidak suka dengan orang-orang yang penakut. Dengan orang-orang yang pemarah. Kita bergaul dengan orang-orang soleh nih. Umpamanya ini, yang sekarang duduk di majelis ini. Insya Allah orang-orang soleh. Amin. Kita tahu tuh. Fulan, ternyata kalau ngomongin orang itu sama teman-teman dianggap orang yang buruk. Berarti aku harus menjauhkan diri aku dari perbuatan yang tidak disukai itu. Kemudian ada satu yang penting, tolong ini dicatat. Kalau ada teman yang curhat tentang karakter orang lain, dia cerita tentang karakter temannya. Aku dikibulin, dibohongin sama fulan. Ketika dia cerita sama mamanya, Ustaz kemudian cerita sama anak nih. Ustaz kayak gini, macam-macam dia cerita. Pada hakikatnya dia mau berpesan sama anak, Ustaz antum jangan seperti itu. Jadi kalau dapat teman curhatan ngomongin orang sama kita, sebenarnya dia mau berpesan kau jangan seperti itu. Kita ambil pesan itu. Jangan malah, oh benar yang kau omongkan fulan itu memang seperti ini, seperti itu. Jadinya ghibah akhirnya. Kita seharusnya meluruskan dia. Ya udahlah, kau enggak perlu ngomongin dia. Insyaallah kita berusaha untuk lebih baik. Dan engkau dan aku berusaha untuk tidak seperti dia. Itu yang seharusnya pesan kita tangkap dari dia. Naam, tafadhol.
Poin yang kedua, cara untuk meraih karakter yang indah, yaitu kekuatan penguasaan. Tidak diragukan lagi bahwa kekuasaan memiliki peran dalam memperbaiki karakter. Sebagai orang yang mengalami bahkan ada yang takut pada hukuman pemerintah dan raja hukum akhirat, lihatlah bagaimana kita akan berusaha masa-masa hukuman antara kita mengingat ada rasa jeda. Ada mereka mengalami mata sebuah hukuman. Lihatlah bagaimana peran dakwah dan pengajian terhadap penutupan tempat maksiat dengan peran penguasa ketika mengeluarkan perda penutupan tempat maksiat. Tentang peran penguasa dalam memperbaiki karakter seseorang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab, yaitu hukuman bin Affan yang ada di dalam kedua keduanya, inna Allah ya'zi bisultan ala ya'zi bin Tuhan. Allah menjaga maksiat dengan kekuasaan yang tidak bisa dicegah dengan
Subhanallah. Kita lihat nih, kalau ada ustaz ngelihat pemuda-pemuda lagi main judi, datang ke sana, kemudian ceramah, mungkin cuma diliatin doang sama mereka. Coba kalau polisi yang datang, dari jauh udah kabur mereka. Kenapa? Karena kekuasaan itu benar-benar bisa merubah. Dan kita berdoa, jangan lupa untuk mendoakan penguasa kita, pemerintah kita, Bapak Presiden kita Joko Widodo dan wakilnya Bapak Yusuf Kalla, semoga Allah memberikan taufik kepada keduanya sehingga dapat menegakkan syariat Allah di muka bumi Indonesia ini. Agar apa? Agar karakter rakyat Indonesia itu jadi karakter yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar penguasa memiliki peran yang sangat urgen dalam memperbaiki karakter masyarakat dan karakter rakyat. Ingat dengan Fudail bin Iyad yang mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah laj'altuha lil imam." Andai kata aku memiliki satu doa yang mustajab, maka aku akan hadiahkan untuk pemimpin. Karena apa? Karena kalau pemimpinnya baik, harapannya rakyatnya akan baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa cara untuk memperbaiki akhlak. Kita akan masuk bagaimana mengubah karakter orang sekarang. Naam, fadhol.
Bagaimana mengubah karakter orang? Pembahasan yang sebelumnya lebih terlalu besar memperoleh karakter terpuji. Dan di dalam pembahasan ini kita naik sebagai tangga untuk menjadi reformer yang tidak hanya ingin memperoleh karakter pribadi, namun bagaimana kita juga dapat mewarnai orang dan terutama orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, seperti anak, istri, atau suami, dan sebagainya. Ada beberapa hal penting dalam masalah ini dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah Khususuha Syekh Abdul Rahman Habanaka. Yang pertama adalah bertahap, yang kedua memperlakukan setiap manusia dengan cara yang sesuai dengan bawaannya dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, memanfaatkan momen-momen penting untuk memberikan arahan. Yang keempat, seperti merawat tumbuhan di taman. Yang kelima, mengarahkan dan mengalihkan. Yang keenam, eskalasi atau penambahan. Yang ketujuh, membentuk kompetisi dan kondisian. Yang kedelapan, menumbuhkan motivasi diri.
Subhanallah, ini ada delapan cara memperbaiki karakter orang. Ingat, sebagai seorang ibu, bagaimana dia bisa merubah karakter anaknya? Atau seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang keras, dari orang tua yang mungkin dulu bapaknya broken home, kemudian kekerasan itu senantiasa dia lihat, dan anaknya sudah ngaji sekarang nih. Bagaimana sekarang posisi dia sebagai seorang anak yang sudah mengetahui kebenaran, bagaimana dia merubah karakter orang tuanya yang keras, yang emosional, yang pemarah, yang mungkin suka memukul. Maka ini adalah cara-cara bagaimana kita merubah ya akhlak bangsa kita, karakter negeri kita menuju karakter yang lebih baik. Yang pertama, tafadhol.
Cara mengubah karakter orang, yang pertama adalah bertahap. Pendidikan bukan suatu proses perubahan yang spontanitas. Ini adalah suatu perkara yang Allah tidak memilihnya dalam proses penciptaan. Padahal dengan kekuasaannya Allah Jalla Jalaluhu, bila menginginkan sesuatu hanya cukup dengan berkata kun fayakun. Namun Allah Jalla Jalaluhu memilih untuk dirinya sunnah penciptaan yang bertahap.
Naam, masalah sunnah penciptaan dengan bertahap, kita lihat ya, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, kita ini enggak langsung bisa berjalan, kita enggak bisa langsung ngomong. Terus pelan-pelan bertahap, yang awalnya belum bisa jalan, kemudian kita bisa jalan, belum bisa ngomong, akhirnya bisa ngomong. Prosesnya itu cukup panjang. Seekor anak burung, kita lihat anak burung yang masih merah ya, tiap hari dikasih makan oleh ibunya. Semakin besar, dia belajar terbang, kemudian dia baru terbang setelah kokoh sayap-sayapnya bisa digunakan untuk terbang. Jadi ingat, kita harus bertahap ketika memperbaiki akhlak seseorang. Kita lihat mana dulu yang perlu diperbaiki. Begitu pula dakwah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan dakwah kepada tauhid, kemudian dakwah kepada salat, kemudian kepada zakat, kepada puasa, terus rukun-rukun Islam itu. Tidak langsung orang baru masuk Islam, sampai dikatakan ada seorang yang baru masuk Islam di Jepang. Dia baru masuk Islam, orang-orang bingung, ini gimana? Kau harus sunat, kata dia. Kata dia, sunat? Apa sunat tuh? Dipotong kemaluannya, kata dia. Na'udzubillah, kata dia. Kalau gitu aku mau keluar dari Islam aja. Kalau kau keluar dari Islam, kau akan dihukum pancung. Murtad, karena orang murtad itu dihukum pancung, kata dia. Subhanallah, anak kalau tetap Islam dipotong kemaluannya, kalau dia keluar dari Islam dipotong lehernya. Terkadang dakwah gak bijak gitu loh. Ada tahapan, dia ini baru masuk Islam, biarin dulu. Biar sholat dulu ya. Biar nanti setelah keimanan yang kuat, kita bisa tahu bahwasanya disyariatkan untuk sunat ya. Bahwasanya dia itu ada hukum sunat. Ingat, bertahap ini penting. Anak kita pun seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam memperbaiki mereka. Nah, Fadhol.
Cara yang kedua untuk mengubah karakter orang lain, yaitu memperlakukan setiap manusia dengan cara yang sesuai dengan bawaannya dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Secara sunnatullah, manusia diciptakan secara beragam, bukan seragam.
Ingat nih, beragam dan bukan seragam. Jadi gak bisa kita menghukumi semua orang seperti diri kita. Kita ngomong, aku ingin kau seperti aku. Gak bisa. Ya dia memang seperti itu. Cuma bagaimana kita merubah dia, ya tetap kepribadiannya, keberbedaan dia. Cuma kita arahkan. Silahkan dibaca.
Sebenarnya tidak satu-satupun manusia yang sama persis dengan yang lain, walaupun dia adalah muka yang terlahir dari satu orang ibu. Secara fisik dan fisikis pasti ada perbedaan. Dan manusia tumbuh dan berkembang ditentukan dengan bagian bawaan lahir dengan perpaduan pengaruh lingkungan. Perbedaan-perbedaan antara manusia itu mencakup seluruh aspek, misalnya dalam hal emosional, kecerdasan, minat dan perhatian, bakat dan kesenangan, walaupun tidak dipungkiri ada kesamaan-kesamaan umum di antara manusia. Sehingga kita akan mendapati mereka berkelompok-kelompok, satu sama lainnya merasa nyaman, sehingga mereka selalu bersama karena ada kesamaan di antara mereka, seperti mereka yang sama-sama suka main bola. Menimbang adanya perbedaan-perbedaan yang individual ini, maka tidak mungkin memperlakukan semua orang dengan satu cara. Sebagaimana seorang ibu yang memiliki 9 anak, semua anak memiliki perbedaan satu sama lainnya. Ada yang pemarah, ada yang penakut, ada yang pemberani. Maka dia harus mengetahui perbedaan ini dan dengannya tujuan dia memperbaiki karakter mereka akan lebih mudah. Merupakan suatu kesalahan fatal dalam mendidik memperlakukan semua manusia dengan satu cara dan hanya perbedaan di antara mereka. Sebagaimana kesalahan fatal bagi seorang dokter ketika memberikan resep yang sama untuk suatu penyakit yang sama, karena adanya perbedaan di antara pasien-pasien dengan penyakit yang sama tersebut, maka obat dan kadarnya akan berbeda-beda. Seorang yang bawaannya emosional, cepat marah, cara menghadapinya tidaklah sama dengan seorang yang bawaannya adem ayem, tidak gampang terpancing emosinya. Begitu pula sebaliknya, cara yang mungkin berhasil untuk memperbaiki orang yang bawaannya adem ayem, bila digunakan untuk menghadapi orang yang emosional, kemungkinan akan rusaknya.
Naam, barakallahu fiik. Berhadapan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita, anak-anak kita lah. Saya contohnya punya anak 4, semuanya beda. Ada yang satu masya Allah, gak usah disuruh sholat langsung sholat. Ada yang satu harus dibujuk dulu, harus sabar, baru sholat. Ada yang satu malas, gitu kan. Macam-macam anak-anak. Kita harus mengetahui, oh fulan, fulan ini harus dikerasi. Fulan diiming-imingi. Ada orang yang kalau diiming-imingi, umpamanya kita punya teman, kau kalau ikut pengajian, aku kasih. Umpamanya 10 ribu. Kata dia 10 ribu, ana bawa sekarang 2 juta duit, kata dia. Menggapas kita iming-imingi dia dengan duit. Tapi ada orang yang gak punya duit. Fulan, yuk ikut kajian, nanti ana traktir. Dia akan ikut. Karena dia tidak punya fulus. Maka kita harus tahu dengan perbedaan-perbedaan di orang yang akan kita rubah. Kita di sini ada beberapa contoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi para sahabatnya, memperbaiki karakter mereka sesuai dengan kondisi mereka dan kejiwaan mereka. Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah pemimpin di Makkah al-Mukarramah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menaklukkan kota Makkah, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr." Rasul, Abu Sufyan ini orangnya suka kehormatan karena dia memang pemimpin. Maka faj'al lahu syai'an. Maka tolong kau kasih sesuatu buat dia agar dia itu menerima agama Allah ini. Agar dia akhlaknya bisa diperbaiki dengan yang Rasul SAW berikan. Apa kata Rasul SAW? Menyuruh beliau kepada munadi, kepada juru bicaranya yang menyeru di sana, mengatakan, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya menutup pintunya, dia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Jadi yang perlu ditanyakan, apa keutamaan rumah Abu Sufyan? Gak ada. Lah wong orang masuk rumahnya sendiri aman. Ada apa masuk rumahnya Abu Sufyan? Yang masuk Masjidil Haram aman, ada apa masuk rumahnya Abu Sufyan? Yang ingin dilakukan oleh Rasul SAW adalah menyebutkan namanya Abu Sufyan. Diumumkan namanya itu ikut disebutkan. Dan itu menyebabkan keimanan masuk ke dalam hati Abu Sufyan. Dan di riwayat lain, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membagi-bagi harta, ada sahabat yang gak dikasih. Bukan berarti Nabi tidak adil. Sekali lagi harus kita fahami, adil itu bukan berarti sama. Tapi adil itu memberikan hak sesuai dengan masing-masing orang itu. Rasul membagi harta kepada sebagian orang, sebagiannya gak dikasih. Yang tidak dikasih akhirnya ngomel di belakang. Dia merasa kok aku gak dikasih gitu ya, macam-macam. Akhirnya Rasul SAW mengumpulkan para sahabatnya, kemudian Rasul berceramah bahwasanya beliau itu memberi sebagian orang. Tolong dibaca di sini. Amma ba'd.
Demi Allah, sungguh aku sengaja memberi kepada seseorang dan sengaja tidak memberi yang lain. Padahal orang yang tidak aku beri lebih aku cintai daripada yang aku beri. Akan tetapi aku sengaja memberikan kepada orang-orang tertentu karena di hati mereka ada dulu kesal. Sedang aku pasrahkan yang tidak aku beri kepada apa yang Allah jadikan di hati mereka dari perasaan cukup dan kebaikan di antara mereka adalah Amr bin Thalib.
Subhanallah, nih sahabat Amr bin Thalib termasuk yang ngomel. Tapi ketika nama dia disebutkan, namanya saja, duitnya gak dikasih. Tetap Amr bin Thalib gak dapat duit. Tapi apa kata Amr bin Thalib? Dia mengatakan, "Fawallahi ma uhibbu annali bi kalimati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humran na'am." Demi Allah. Itu perkataan Nabi itu enggak bisa diganti dengan unta merah yang enggak bisa buat aku tuh. Lebih aku cintai perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasul melihat Amr bin Thalib enggak butuh duit. Dia butuh pujian karena dia memang seorang yang layak mendapatkannya. Dan sekali lagi kita harus melihat orang itu berbeda-beda. Mereka itu beragam. Bagaimana kita fulan, kita kasih duit, dia senang. Fulan gak perlu dikasih duit. Fulan kita puji dia, momennya alhamdulillah telah hadir fulan dan fulan, momen kita ngisi kajian. Cukup ucapan ini membuat dia masya Allah, merasa dia hadir. Umpamanya nih, alhamdulillah nih, Babu Salam umpamanya akan membebaskan lahan. dan insya Allah Bapak Fulan akan menyumbang, mudah-mudahan bisa semuanya. Insya Allah besok langsung dibeli semuanya sama dia. Ya Masya Allah ya Ustaz, anda beli semuanya Ustaz, gitu kan. Masya Allah. Ya terkadang kita harus melihat bagaimana memperlakukan orang itu sesuai dengan diri dia, dengan bawaan lahir dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini di sini saya sebutkan tentang kisah sahabat Ansar. Yang sahabat Ansar itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau perang Hunain, kemudian beliau membagi harta rampasan perang, sahabat Ansar enggak dikasih jamaah. Sehingga sahabat Ansar itu merasa sedih. Bahkan mereka ada omongan yang tidak enak. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan? Rasul mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menceritakan tentang keutamaan sahabat Ansar, dan beliau menceritakan kenapa beliau kok ngasih orang dan tidak memberi orang-orang Ansar. Di akhir hadis Rasul sallallahu mengatakan, wallahi law salakan nasu fajjan wa salakal ansaru fajjan akhar la salaktu fajjal ansar. Andai kata orang-orang Ansar itu orang-orang selain Ansar itu berjalan lewat jalan kanan umpamanya, orang Ansar lewat jalan kiri, aku akan berjalan bersama orang-orang Ansar. Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabat, apa kalian tidak ridho orang-orang pulang bawa kambing dan onta, dan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dengan cinta ini selesai urusan itu. Yang ada di hati orang-orang Ansar yang awalnya marah, hilang. Karena Rasul memberikan kepada mereka cinta dan kasih sayang. Jadi ada orang yang dengan cinta, akhlaknya bisa dirubah. Ada orang yang dengan harta, akhlaknya bisa dirubah. Ada orang yang dengan pujian, akhlaknya bisa dirubah. Dan ada orang yang dirubah dengan pecut atau cemeti, baru bisa berubah. Jadi orang itu berbeda-beda. Nah, fadhol. Yang ketiga.
Poin yang ketiga, jangan untuk merubah karakter orang lain adalah memanfaatkan atas dasar inilah hukum Islam turun. Oleh karena itu para ahli tafsir dan hadis memberikan perhatian dengan masalah sebab-sebab turunnya ayat-ayat Quran yang ada sebabnya. Begitu pula dengan sebab-sebab munculnya sabda-sabda Rasulullah SAW dan kisah-kisah yang terkait dengannya. Dari sana kita akan memperhatikan bahwa Rasulullah SAW selalu memanfaatkan momen yang tepat untuk memberikan arahan dan bimbingan baik karakter, norma dan hukum agama.
Nah, ini hal penting ya, memanfaatkan momen-momen yang tepat untuk memberikan arahan. Kita lagi jalan-jalan sama anak kita, umpamanya, kemudian kita melihat nyamuk. Kita lihat nih ada nyamuk, kita ngomong sama anak, wahai anakku, kau tahu dunia dan isinya ini nilainya di sisi Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk ini. Kau lihat wahai anakku. Jadi kita memberikan pelajaran kepada anak kita dengan momen-momen yang penting. Kita momen umpamanya lagi di lautan, lagi di pantai, kita berikan pelajaran kepada dia dengan melihat ombak yang bergulung-gulung. Apalah pelajaran yang kita berikan, bisa berikan kepada dia? Karena kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanfaatkan momen-momen sebagaimana disebutkan di sini. Yang keempat,
poin yang keempat, cara untuk merubah karakter orang lain adalah seperti merawat kebutuhan di tanah. Sebagaimana manusia adalah barang tambang yang berbeda-beda tabiat dan karakternya. Oleh karena itu, tidak semuanya harus jadi ustaz, tidak semuanya harus jadi dokter, tidak semuanya harus jadi pegawai negeri, tidak semuanya harus jadi tentara.
Subhanallah, kalau semuanya jadi ustaz gimana ibu-ibu? Siapa jamaahnya? Kalau semuanya jadi dokter, siapa pasiennya? Kalau semuanya jadi pegawai negeri, siapa yang mau jadi pedagang akhirnya? Jadi memang seperti merawat tumbuhan di taman. Contohnya gini, di taman ini kan banyak tumbuh-tumbuhan. Kita punya taman, di situ ada pohon yang berduri, di situ ada pohon yang menjalar, di situ ada bunga-bunga yang kecil-kecil. Bagaimana caranya supaya taman ini indah? Kalau dibiarkan taman itu, maka bunga-bunga yang kecil akan mati karena dia terkena pohon yang berduri atau terkena pohon yang menjalar. Kita sekarang berusaha untuk meletakkan semua bunga-bunga itu di tempat-tempatnya. Yang berduri ditaruh di mana? Sebagai pagar. Jadi kalau kita ada akhlak-akhlak orang yang mulai kasar keras, ini pantasnya nih jadi satpam nih, mulai gitu kan. Dan itu kita lihat di sekolah, di SD, kalau anak-anak yang bandel biasanya dikasih tugas jadi ketua kelas umpamanya, supaya dia ini merasa punya tanggung jawab. Tapi momennya ada yang bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang indah ini ditaruh di sebelah kanan dan kiri jalan. Kemudian kalau ada pohon yang berbuah ditaruh di bagian pojok. Jadi mereka tidak dihilangkan dari kecondongan mereka. Mereka punya kecondongan, mereka punya tabiat. Tabiat ini dimanfaatkan dan tidak dipampras habis. Pohon yang berduri nggak mungkin kita mau hilangin durinya, karena bagaimanapun dia akan tumbuh berduri. Tapi sekarang bagaimana kita menjadikan dia di tempat yang pas buat dia, sambil dikurangin tuh durinya, sehingga dia bisa memiliki akhlak yang mulia. Begitu pula dengan anak-anak kita. Nah, tafadhal.
Poin yang kelima, mengarahkan dan mengalihkan. Tidak ada satu pun sifat doa mereka yang diperlukan dalam kehidupan ini. Diperlukan di jalan-jalan kebaikan. Proses mengarahkan dan mengalihkan adalah dengan menggantungkan kemauan orang yang sedang dibimbing salah satu sisi atau jalan kebaikan, dengan berusaha menyerap muatan sifat doa ini semuanya atau sebagian sesuai dengan yang diarahkan ke sana. Sebagai contoh, ada seorang yang matre banget, kemudian kita ingin mengisi hatinya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, dengan mengharapkan surga dan kenikmatan yang tiada putusnya. Lalu kita mengharapkan ketamakannya dan mengalihkannya kepada kenikmatan yang ada di sisi Allah. Kemudian kita melakukan proses menggantungkan muatan sifat tamak diri itu dengan surga Allah. Maka dengannya jiwanya akan terpalingkan kepada surga Allah secara keseluruhan atau sebagian.
Naam. Mengarahkan dan mengalihkan ini seperti seorang ibu yang cinta sama emas-emasan umpamanya. Ibu cinta sama gelangnya ya, dia senang pakai gelang tuh gitu kan. Suaminya ngomong, "Bu, mau enggak kau pakai emas nanti yang banyak? Mau enggak kau, Bu, punya rumah yang batanya satu dari perak, satu dari emas? Mau enggak engkau sekarang kau pakai mutiara di antingmu nih ya? Gimana kalau rumahnya dari mutiara?" Dia ngatakan, "Mau banget," kata dia. "Ya, kalau gitu sedekahkanlah tuh emasnya," gitu kan. Ini mengalihkan dia. Dia yang tamak dengan dunia, kita gantungkan ketamakan dia dengan yang lebih baik dari itu, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seorang lelaki yang dia tergoda dengan wanita. Kita katakan kepada dia bahwasanya di surga Allah itu ada bidadari-bidadari yang menanti bagi mereka yang suka menundukkan pandangannya, bagi mereka yang menjaga kehormatan dirinya. Apa kau enggak mau bertemu dengan bidadari-bidadari tersebut? Jadi keinginannya itu bukan kita putus, tapi kita arahkan, kita alihkan kepada yang lebih baik dan syar'i. Lihat di sini contoh yang dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara praktek Nabi,
di antara praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah kain sutra. Para sahabat memegang kain sutra tersebut dan merasa takjub akan kelucuannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengalihkan ketakjuban mereka dari sutra ini kepada yang lebih baik dan lebih pantas ditakjubi. Beliau bersabda, "Atajibuna min lini hadhihi manadi sa'idin fa'ati."
Min lini hadhihi?
Min lini hadhihi la manadiyu sa'idin fa'ati jannah. Khairu minha wa aliyah. Apakah kalian merasa takjub dan menemukan kain ini? Sungguh seorang saat di surga lebih baik dari ini dan lebih dulu. Dengan seperti itu kecinta kepada dunia telah dipalingkan kepada yang lebih berharga dan lebih indah.
Subhanallah, lihat. Dia pegang-pegang sutra, bagus banget. Nabi langsung memalingkan kecintaan sahabat, takjub mereka dengan mengatakan, "Lamana dilu Sa'ad." Sa'ad siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Sapu tangannya. Sapu tangan ini yang dibikin untuk membersihkan kotoran ya, untuk mengusap tangan kita. Itunya di surga punyanya Sa'ad bin Abi Waqqas lebih baik dari ini. Akhirnya sahabat yang awalnya takjub, maka dia subhanallah, kalau gitu kita cari yang lebih baik itu. Nah, yang keenam.
Yang keenam, cara ubah karakter yang kepada orang lain yaitu menaikkan. Cara ini adalah salah satu model pengalihan sifat bawaan seseorang, atau pengalihan pola pikir dan ambisi seseorang dari perkara-perkara yang remeh dan mengarahkannya kepada perkara-perkara yang luhur dan terhormat.
Nah, ini sebagai contoh ya, kita ringkas nanti dibaca di rumah. Sebagai contoh kita melihat orang lagi bangun rumah mewah. Kita lewat di depannya. Ya Allah, mewah banget nih rumah. Kita berpikir ingin memiliki seperti itu. Coba bayangkan. Dengan kita mengatakan kepada diri kita, ana mau bangun rumah yang lebih indah dari ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih abadi, yang lebih indah, yang lebih mewah. Dengan seperti itu kita akan menaikkan keinginan kita yang rendah kepada yang lebih tinggi. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri ini, "Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya, fanafisuhu fil akhirah." Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggullah dia dalam masalah akhirat. Nah, yang ketujuh.
Poin yang ketujuh, membentuk kompetisi dan memikirkan. Ringkasan cara ini adalah dengan mengarahkan elemen kompetitor untuk rapat dan kebiasaan lama dalam jalan menuju kebiasaan baru, dan memberikan kompetisi kepada kompetitor dan mengembangkannya. Harapannya agar menyingkirkan otak asli atau memperhatikan pertumbuhannya. Begitu pula dengan kebiasaan lama, karena elemen kompetitor telah menutupi tempat pertumbuhannya.
Nah, berkaitan dengan membentuk kompetisi ini, kita kan punya tabiat-tabiat buruk. Bagaimana kita masukkan ke jiwa kita ini, umpamanya model gelas inilah. Kita lihat di gelas ini airnya separuh. Ini akhlak buruk umpamanya. Bagaimana kita ambil air lain kita masukkan ke situ untuk menyaingi air yang ada di sini, sehingga air itu akan keluar, 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 dan yang tersisa adalah air yang baru. Umpamanya kita masukin teh. Pertama kita masukin, airnya akan keruh. Kita masukin teh-teh sampai akhirnya air itu hanya menjadi teh. Kenapa? Karena kompetitor yang kita masukkan semakin banyak. Mungkin ya, anak kasih contoh nih Ibu. Nah, lihat nih. Kira-kira rasanya gimana? Tapi yang jelas ini, kita lihat tadi kan putih, kita kasih yang warna merah, dia akan menjadi merah. Walaupun merahnya tidak terlalu tua, tapi kalau kita tambahi teh lagi, maka kebeningannya akan semakin menghilang. Itu yang dimaksud dengan membentuk kompetisi dan menyingkirkan watak aslinya. Yang tadi umumnya orang yang tidak menghormati tamu. Dia berusaha untuk menghormati tamu, terus dia berusaha untuk menghormati tamu. Sehingga akhlak buruk tidak menghormati tamu itu akan hilang, dan muncullah akhlak yang mulia dengan hilangnya akhlak yang lama. Bismillah. Fadhol Ustaz.
Poin ke-8, cara mengubah karakter orang lain adalah menumbuhkan motivasi diri. Untuk menumbuhkan motivasi diri yang mendorong manusia yang berhias dan mengarah ke kata-kata, itu bisa hal banyak. Di antaranya yang pertama.
Nah, ini menumbuhkan motivasi diri ya. Kita kan ada motivasi dari luar. Motivasi dari luar ini seperti hadiah, seperti apa. Tapi bagaimana kita menumbuhkan motivasi di diri kita? Walaupun tidak ada yang mendorong kita, kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita lihat fulan, akhlaknya buruk. Kita bagaimana menumbuhkan di diri dia motivasi untuk berubah tanpa dorongan dari orang lain. Cara yang pertama?
Cara yang pertama adalah dengan cara keimanan kepada Allah dan hari akhir, serta beriman kepada Allah dan Rasul. Keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah dasar utama yang membuat orang mendorong untuk berubah, berjuang dan berubah diri dari dalam. Sebagaimana keimanan kepada takdir adalah membuat orang berhati lapang, bersih dari rasa hasud, menerima dan musibah yang harus terjadi tanpa ada emosi dan marah yang membuat dia sedih. Yang kedua, dengan cara menumbuhkan perasaan terhadap hukum-hukum syariat bahwa ia adalah hukum-hukum Allah bersamaan dengan belasan bagi yang
Nah, yang kedua ini yaitu dengan belajar hukum. Kita tahu ini haram, kita tahu ini halal, kita tahu ini berat tapi mengantarkan kepada surga, dan kita tahu ini mudah tapi mengantarkan kepada neraka. Di situ akan termotivasi diri kita. Yang ketiga
membuatnya menerima secara puas tanpa paksaan. Tentunya hal ini dapat dicapai dengan pengajaran baik secara langsung atau tidak langsung, atau cara dialog dan cara lain. Karena ini mau mendorong seseorang mencintai dan membenci, dan memotivasi dia untuk berbuat apa yang dimandangnya bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya.
Nah, Ini disebutkan di halaman 65, ya, kisah seorang pemuda yang minta izin untuk berzina. Bayangkan pemuda ini datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, idzinni bizzina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Bagaimana Rasul mengobati penyakit pemuda ini? Bagaimana Nabi SAW menghilangkan kecintaan dia kepada zina? Coba dibacanya Ustaz di sini.
Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Qurain bahwa seorang pemuda yang masih belia mendatangi Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, izinkan berzina. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina. Orang-orang pun menatapnya serta mengingkarinya dengan mengatakan, maaf, ungkapan yang meningkat kemarahan dan mengingkari ucapan pemuda tersebut. Kemudian Nabi SAW dilanjut mengatakan, ungkaplah kembali, maka ungkaplah pemuda tersebut dan dulu. Beginilah ada seorang yang tidak
Bermulalah
proses pembenahan dari Rasulullah SAW yang penuh dengan hikmah.
Subhanallah. Ibu-ibu, kalau anaknya nakal, kalau anaknya bandel, itu gak perlu jerat-jerit. Biasanya sampai tetangganya dengar, ya, marahin anaknya. Tapi panggil tuh anaknya, nak sini nak, ibu ada perlu sama kau nak. Masuk kamar, kita kasih nasihat dia. Itu akan terbuka hatinya untuk menerima nasihat. Kita lihat pemuda ini minta izin berzina. Semua sahabat marah. Tapi Rasulullah SAW malah memanggil dia untuk mendekat. Setelah mendekat nih, sehingga mungkin suaranya tidak terdengar dengan yang sahabat-sahabat lain, bermulalah Rasulullah SAW membenahi kesalahan dia. Membenahi akhlak buluk dia. Naam, fadhal.
Beliau berkata kepada pemuda ini, "Fakam sutah kali itu diperlakukan oleh umum." Pemuda tadi menjawab, "Tidak, Allah jadikan aku sebagai pesan."
Nah, Rasul berdialog dengan pemuda ini untuk memunculkan di hatinya motivasi agar dia meninggalkan zina. Agar dia sendiri yang meninggalkan zina. Inilah prosesi dialog yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga pemuda ini akhirnya dia dengan senang hati meninggalkan perzinaan itu, ya. Kita kembali kepada halaman 74. Nomor 4 mungkin.
Yang keempat, untuk menundukkan motivasi diri, yaitu dengan cara dudukkan dan ancaman. Tidak diharapkan besar pengaruh yang ditimbulkan dengan menggerakkan poros keramatan dan ketakutan dalam jiwa manusia dan memberikan tunjukkan atau ancaman. Dan motivasi dengan balasan baik dan penghormatan atau ancaman dengan keinginan dan sanksi ketika dibutuhkan. Al-Quran dan Sunnah dipenuhi dengan ayat-ayat terhib dan terhib. Begitu pula sunnah Nabi SAW. Hampir tidak pernah Allah menyebutkan tentang surga melainkan ia menyebutkan dengannya tentang neraka.
Subhanallah. Jadi masalah bujukan dan ancaman ini tetap kita berikan kepada orang yang akan kita perbaiki akhlaknya. Dan ini untuk memotivasi dia untuk beramal agar dia inginkan surga. Seperti contohlah seorang bos yang mengatakan, barang siapa yang masuknya tidak pernah telat, insya Allah di akhir bulan akan dibelikan mobil BMW. Kira-kira ada yang telat? Nggak ada yang telat. Karena manusia itu seperti itu. Dia ingin dengan yang namanya ancaman dia akan takut. Kalau yang telat dipecat, dia tidak akan telat. Maka dengan kedua cara ini, membujuk dan mengancam, itu kita bisa menumbuhkan motivasi di diri orang yang akan kita perbaiki. Dia akan termotivasi akhirnya untuk jadi orang baik. Mungkin pada awalnya karena rasa takut. Tapi lama-lama itu akan menjadi tabiat dan akhlak dia. Sebagaimana surga dan neraka senantiasa Allah sebutkan untuk kita. Nah, yang kelima.
Poin yang kelima, dengan cara mengembangkan hati nurani, yaitu dengan cara mencelupkan hati nurani di dalam pengalaman-pengalaman dan pemandangan-pemandangan yang di sana ia merasakan manisnya karakter terpuji dan buruknya karakter tercela. Seperti kisah-kisah orang yang berbakti pada orang tuanya, orang yang dermawan serta kebalikannya. Ceritakan kepadanya tentang orang-orang yang berharga dan pelit, sehingga dia sendiri akan merasakan betapa mulianya seorang yang berbakti dan betapa tercela orang yang berharga. Dan juga dengan
menunjukkan
kepada anak, menunjukkan kepada anak orang-orang soleh dan sukses untuk memotivasi dia untuk turut dalam kesuksesan.
Masya Allah, barakallahu fiik ya. Inilah cara-cara bagaimana kita memperbaiki karakter orang. Dan di halaman 76 sini ada contoh-contoh pengajaran karakter. Pertama yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim, dia ajarkan kepada anaknya yang pertama untuk menjauhi kesyirikan, untuk berbakti kepada orang tua. Diingatkan bahwasanya semua amalan itu ada balasannya, diperintahkan untuk sholat, untuk berakhlak mulia, untuk bertawadu, dan lain-lainnya. Sebagai contoh sekarang, ada yang pernah bertanya, sekarang ini kan ramai Ustaz, katanya gak boleh ngomong jangan kepada anak. Betul? Jangan, kenapa? Kata-kata jangan ini membuat anak itu malah termotivasi untuk melakukan kalau dilarang. Tapi kita harus memberikan kata-kata positif kepada dia. Umpamanya anak ini lagi main di luar, kita ngomong, nak main di dalam nak. Gak perlu ngomong jangan main di luar, nak main di dalam. Sebagian orang, saya melihat beberapa komentar dari teman-teman sendiri, ustadz-ustadz yang mengatakan di Al-Quran itu ada hampir 500 kata jangan. Allah mengatakan la tusyriku, la ta'kulu, la taqtulu. Seperti itu Allah sebutkan di Al-Quran Al-Karim, kata-kata jangan. Tapi bagaimana sebenarnya dengan anak-anak kita? Apakah benar kita gak boleh ngomong jangan? Jadi kata jangan, la, itu diletakkan di tempatnya, boleh. Tapi ada waktu-waktu yang mungkin kita tidak pantas untuk mengatakan jangan. Ketika anak itu masih kecil, ketika anak itu belum tahu dengan masalah hukum, maka yang harus kita berikan kepada dia adalah kata-kata positif. Seperti yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam makan bersama anaknya Abu Salamah, ketika dia makan dengan tangan kirinya, ketika dia makan sembarangan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan jangan makan dengan tangan kiri. Tapi beliau mengatakan, ya gulam samillah, wahai gulam, bacalah bismillah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, makanlah yang dekat dengan engkau. Nabi tidak ada la di sini. Maka kita lihat kadangkala anak-anak itu memang gak sama dengan orang dewasa, tapi kalau orang sudah ngerti ya tinggal bilang jangan, gak ada masalah ya. Tapi coba kita lihat, coba dibaca nih Ustaz. Di dalam hadis ini,
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan jangan dalam tiga arahan kepada bocah masih kecil. Semuanya adalah kata-kata yang dapat membangun rasa percaya diri. Beliau tidak mengatakan jangan lupa baca bismillah, jangan menyantap yang jauh darimu, jangan makan dengan tangan kirimu. Karena kata-kata jangan mungkin akan menyakiti hatinya yang memang dia masih kecil, atau malah membuatnya penasaran. Karena sebagaimana tepat mengatakan semua yang dilarang disukai. Jadi menurutnya mungkin ada arahan untuk tertentu seperti balita yang memang terkadang belum bisa mencerna pembicaraan dan belum pandai bisa membedakan. Untuk yang seperti ini mungkin kata jangan perlu diganti dengan kata-kata positif. Karena dia dalam masa merekam semua ucapan yang diucapkan, bahkan dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika dia mendengar kata-kata dia terpertamnya lalu berulang ulangi. Di dalam hadis Umar bin Khattab terdapat kaidah penting bahwa seharusnya orang tua menyempatkan untuk makan bersama anak dan istrinya, apalagi bila makannya dari satu piring bersama. Jadi itu adalah momen baik untuk berdiskusi dan berbicara tentang kondisi mereka.
Masya Allah. Jadi kalau bisa malam ini makannya satu piring besar sama suami, sama subhanallah jemaah. Minumnya juga pakai satu gelas. Betul. Nah, ini kita untuk menumbuhkan ya kehormatan, keharmonisan di rumah kita, ketentraman di rumah kita, supaya anak itu merasa punya bapak, punya ibu. Terkadang ibunya makan sambil Duduk di meja nonton TV, anaknya makan sendirian di mana? Di ruang makan sana. Atau suaminya makan di mana? Maka usahakan demi untuk mendidik karakter anak kita dan keluarga kita. Kemudian di sini cinta pondasi pendidikan anak ya. Jangan lupa Allah memulai Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau hendak memberikan arahan, beliau terkadang mengatakan, "Ya fulan, inni uhibbuka." Wahai fulan, aku cinta kepadamu. Jadi seorang ibu ketika hendak memperbaiki akhlak anaknya, maka katakan kepada anaknya, "Nak, ibu ini sayang sama engkau, Nak. Ibu enggak kepingin kau seperti itu, Nak. Ibu cinta sama kau, Nak." Jadi kata-kata cinta ini akan membuat hati anak kita terbuka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mencium anak-anaknya, bagaimana beliau juga mencium istrinya sebagai pertanda bahwasanya memperbaiki karakter itu harus dibangun dengan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya ini sudah masuk ke bab tanya jawab ya. Ini nanti ibu-ibu bisa dibaca dan kalau ada koreksi silahkan disampaikan. Semoga kita bisa ke depan memberikan kontribusi yang lebih baik buat masyarakat Muslim Indonesia khususnya, buat negeri kita, sehingga muncul generasi-generasi ke depan, generasi-generasi yang soleh dan soleha dan berakhlak serta berkarakter mulia. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Ustadz, teman saya ingin merubah karakter melalui pelatihan hipnoterapi. Masya Allah, udah rame, habis kajian langsung rame. Hipnoterapi, mereka bilang hal itu dilakukan oleh psikolog Ustadz bagi mereka untuk mengatasi seperti fobia, trauma, stres, depresi, dan lain-lain. Bagaimana pandangan dalam agama kita ini? Hipnoterapi ini, kalau memang dia selamat dari sihir ya, hipnoterapi gimana modelnya? Ana juga belum tahu nih. Kayak model dihipnotis gitu. Hah? Seperti hipnotis gitu. Ya perlu dilihat kalau hipnotisnya itu berkaitan dengan tadi kita sebutkan salah satu cara memotivasi atau menumbuhkan motivasi dengan berdialog dengan orang itu agar akhirnya sut-sutan semua, gak ada yang diem. Nah, jadi kalau memang tadi kadang-kadang kita menumbuhkan kepuasan dia dengan satu kebenaran, dengan dialog, tanpa dengan sihir. Kalau tadi kita memberikan contoh-contoh kepada orang yang tadi di hipnoterapi ya, saya pernah ketemu dokter, dia punya pasien yang penakut. Dia takut sama dosennya. Kemudian dokternya mengatakan, "Kau lihat nih, seakan-akan nih dosenmu di sana. Kau lihat, ada dosenmu," kata dia. "Iya dok, ada dok." Kemudian dilihat dekat lagi, "Masih ada dosenmu." "Ah, kan gak apa-apa, jangan takut," kata dia. Jadi kalau modelnya seperti itu, wallahu a'lam. Kalau tanpa sihir ya. Apakah pengaruh sihir bisa merubah karakter seseorang dan bagaimana solusinya? Nah, as-sihru haqq jemaah. Sihir ini terkadang orang yang biasa sholat dia jadi gak sholat karena sedang dalam penguasaan jin ketika itu. Di Madinah saya masih ingat dengan seorang teman yang tukang azan. Dia itu tukang azan di Surinam. Suatu saat setiap kali dengar azan dia gak bisa berdiri. Gak bisa berdiri, dia sudah duduk. Akhirnya dia menjadi mungkin agak pemarah ya. Tapi tentunya itu pengaruh dari pengaruh sihir. Bagaimana solusinya? Solusinya banyak-banyak wirid, baca Al-Qur'anul Karim dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sihirnya di sebuah rumah umpamanya, terkadang sihirnya tertanam di rumah itu, kita bisa pindah. Terkadang kita coba pindah ke rumah yang lainnya. Karena banyak sihir yang ditanam di rumah kita oleh orang-orang yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mohon dijelaskan sesungguhnya di atas akarnya lah pohon itu tumbuh. Nah, ini di mana disebutkan? Antum coba cari, nanti kasih tahu ana. Ustaz, bagaimana dengan ungkapan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya?
Sama.
Jadi akhlak itu bisa genetika. Iya, kita ini kita sudah sebutkan bahwa akhlak itu ada yang bawaan, ada yang pembentukan dari lingkungan dan pengajaran. Jadi ada orang-orang yang memang ya dilahirkan dengan akhlak-akhlak mulia, dan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan annasu ma'adin kama adinil dhahabi wal fiddah, orang itu seperti barang tembaga emas dan perak. Seperti itulah manusia. Jadi ada yang memang lahir emas dia itu. Ada yang lahir perak. Namun di sini perlu diketahui bahwasanya itu bisa dirubah, bisa diperbaiki karakter kita. Seperti ada orang yang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali dibawa kelelawar. Iya, kadangkala buah itu dibawa kelelawar, jatuhnya jauh di sana. Maka terkadang itu kita bisa memperbaiki mereka, dan ini sebagai pertanda lingkungan ya. Lingkungan juga itu berpengaruh. Nah, apabila kita memiliki harta yang digelapkan oleh orang lain, akhlak mulia yang seperti apakah yang harus dilakukan? Bolehkah mencari dan mengambilnya kembali, atau hanya diam berlindung dalam kata sabar? Gimana nih? Jadi kalau ada orang yang mengambil harta kita, kita memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, kita ambil. Pertama, kita ingin mengajarin dia juga, memberikan pelajaran kepada dia agar tidak terbiasa ngambil hartanya orang. Bahkan itu termasuk usaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang ini kalau dibiarkan, mungkin dia akan menggelapkan harta orang lain lagi, sehingga kerusakannya akan semakin besar. Jadi dengan cara kita berusaha mengambil harta itu, melaporkan orang itu kepada pihak yang berwajib, itu termasuk akhlak mulia. Atau kalau kita melihat orang yang mengambil harta kita itu dalam kondisi butuh, memang dia benar-benar membutuhkan uang itu, ya udahlah, dimaafkan. Jadi lihatlah kondisi orang tersebut. Terkadang yang lebih baik adalah berusaha mengambil harta itu dan memenjarakan dia agar dia menjadi orang baik nantinya. Berapa banyak orang yang setelah dipenjara jadi orang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana sikap kita apabila ada saudara yang non muslim yang selalu minta tolong tapi tidak pernah berterima kasih, selalu berpikir hal itu wajib? Ingat, ya ini namanya non muslim ya, dia memiliki akhlak yang buruk, dan yang harus kita ajarkan kepada dia pada hakikatnya adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak berkata terima kasih, ya pantas orang dia tidak berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sama kita tidak berterima kasih. Tapi buat saudara yang berbuat baik kepada dia, ingat, kita berbuat baik itu bukan mengharapkan pahala dari dia, bukan mengharapkan balasan dari dia, bukan mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau kita mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang kita beri, maka kita akan kecewa. Orang-orang yang beriman itu syiar mereka adalah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita enggak mau balasan dari kalian, dan kita juga enggak mau ucapan terima kasih dari kalian. Kita berbuat itu adalah mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah karakter seorang bisa berubah? Bagaimana menyikapi orang yang berkarakter munafik? Tadi sudah kita bahas hal ini. Ustaz, yang mengembala kambing kebanyakan dari para nabi dan laki-laki. Apakah wanita boleh jadi punya profesi mengembala kambing? Boleh. Tapi selama dia merasa aman ya, mau di kampungnya, dia enggak sampai safar, enggak merasa bahaya dengan dirinya. Kalau memang itu diperlukan, tapi seharusnya yang mengembala kambing bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Ibu-ibu ngembala anaknya saja. Naam, Pak Ustaz, apa yang harus dilakukan apabila anak yang sedang mondok di pondok tahfidz minta pindah pondok karena alasan ada beberapa temannya yang kurang bersahabat, anak-anak suka dipukul, apakah bertahan atau dipindahkan? Kalau bisa diselesaikan masalahnya dengan kita datang ke gurunya dengan mengatakan masalah yang ditimpa anak kita, maka dipertahankan. Kemudian anak kita dididik untuk menjadi seorang yang pemberani, ya, untuk menjadi seorang yang lebih perkasa. Umpamanya dia nak, kau bismillah, kau itu kayaknya umpamanya kita masukkan dia ikut aikido umpamanya, ikut kungfu atau ikut apa. Di situ dia akan tumbuh keberanian sehingga orang enggak akan godain dia. Soalnya kalau dia nanti pindah ke pondok satunya, di situ ketemu lagi teman-teman yang jahil sama dia, dia enggak betah lagi. Tapi bagaimana kita menumbuhkan keberanian di anak kita sehingga akhlaknya menjadi lebih mulia. 5 menit lagi jemaah. Assalamualaikum, bagaimana cara terbaik mengajak suami untuk bersama-sama memperbaiki karakter sementara anak sendiri juga belum berkarakter baik? Syukron. Ya, niat untuk memperbaiki karakter kita. Tadi kita sudah mempelajari ya pahala-pahala orang yang berakhlak mulia, kemudian ancaman-ancaman buat orang-orang yang berakhlak buruk, maka itu perlu diperhatikan. Cara bagi seorang muslim supaya hati tidak condong dengan perhiasan dunia, tidak terlena dengan dunia dan jauh dari kesombongan. Cara mengubah sikap teman yang kurang baik tapi akhlaknya supaya tidak menyakiti hatinya. Nah, alhamdulillah ini sudah kita bahas tadi ya, bagaimana kita mengalihkan dan mengarahkan orang yang punya cintaan kepada dunia, diarahkan dan dialihkan kepada cintaan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan pengajaran bahwa dunia bakal dia tinggalkan. Adapun berkaitan dengan temannya di sini yang punya akhlak buruk, carilah cara yang paling santun. Kita duduk bersama dia, kita katakan kecintaan kita kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Apa menurut Ustaz tentang seorang hafid dan alim tapi masihlah akhlaknya itu tidak baik? Apakah ini disebut ilmu yang tidak bermanfaat? Nah, ketika orang berilmu kemudian dia tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut, maka dari itu Rasulullah SAW menyuruh kita kalau mau cari menantu itu yang agama dan akhlaknya baik, bukan sekedar hafalan Qur'annya, ilmunya yang banyak. Karena terkadang ada orang-orang yang ilmunya kurang bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz, karakter suami selalu buruk, suka memukul, caci maki dengan kotor, apa yang harus ana lakukan? Bersabar. Suruh siapa memilih suami itu? Nah, jadi memang kita ya udah itu jadi suami. Mau gimana lagi? Kita yang pertama bersabar tentunya menghadapi suami itu sambil berdoa. Terkadang kita punya dosa masa lalu. Mungkin suami itu adalah hasil pacaran. Kita dulu pacaran sama dia, ketika pacaran semuanya baik. Tapi ketika sudah nikah, muncullah semua kekurangan di suami kita. Tapi saya nasihatkan kepada ibu ini supaya dia bersabar menghadapi suaminya sambil mendoakan, mudah-mudahan suaminya berubah nantinya. Nah Ustaz, apakah doa Allahumma hassan takhalqi wa has fahassin khuluqi dipanjat pada saat kita bercermin? Memang ada yang meriwayatkan hal seperti itu, tapi tidak sebenarnya. Kita baca itu kapan saja kita berdoa kepada Allah, tatkala kita melihat diri kita, kita mau duduk kayak enggak harus bercermin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak yang harus diperhatikan apabila seorang harus selalu menjadi penengah karena dua-dua pihak merasa benar. karakter penengah harus bagaimana? Nah, subhanallah nih, ada orang-orang yang menjadi penengah, yang dia berusaha untuk memperbaiki kedua belah pihak yang bertikai. Bagaimana akhlak dia? Orang yang seperti ini, dia harus benar-benar berasa di tengah, merasa berada di tengah. Dan kedua orang yang merasa benar, katakan kebenarannya. Iya, kau benar, cuma kau kurang ini. Yang ini merasa benar juga, kita katakan, iya kau benar, tapi kau kurang di sini. Maka insya Allah ketika dua-duanya merasa, oh berarti aku benar, dia yang salah. Yang fulan ngomong juga, ya aku benar, berarti dia yang salah. Tapi ada kesalahan dari dua belah pihak yang harus diperbaiki. Maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana?
Ada sesi pertanyaan dari Ustaz.
Nah, baik, di sini ini ada banyak pertanyaan yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan suami istri. Suami yang tidak bisa adil, suami yang cepat tersinggung, sedekah sama duit suami, mengajak suami berubah. Bisakah seorang istri merubah karakter akhlak suaminya? Suami gak ikut kajian, macam-macam nih. Baik, yang berkaitan dengan suami, mungkin suami istri kita bisa kaji nanti di kajian di Mercu Buana insyaallah. Harapan kita daurah-daurah seperti ini terus bisa diadakan untuk memperbaiki karakter kita, menambah ilmu kita. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari pihak panitia, atas segala ketidaknyamanan. Dan apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang salah dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf berserta semua segenap panitia yang di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.